Bueno, mintzaldian izena, urratxe zurra, txaskatasunera, beraz, bueno, bi hitz, hiru hitz, horietatik bi errepikatuak, eta bakoitza importantea, batetik askatasunera zer den gure helmuga, baina bestetik urratxe zurratz... Azkarrago, ados. Zer den gure helmuga askatasuna, baina behar bada kontzientzia hartu behar dugula urratxez urratx helduko girela. Egana ebaita, horrekin, azken urtetako behar bada politikaren gain begirada bat, begirada sokretiko bat egin nahiko nukela, badugu pixka bat, amets bat, behar bada lausotzen ari den azken urteetan, Euskal Herriaren askatasuna, independentzia eta abar, lausotzen ari zaiguna, baina gure irudimen kolektibo hortan, eta nik uste politikan profesionalki, edo ari direnen printzipioak badutela hori, baina bueno, egiten diren autuak, bueno, behar bada urratxe zurratxoktan beste urratx batzuk direla. Ez? Horren inguruko begirada kritiko bat. Lehenik, ariketak iki bat, ondoko egunetan egin dezazuen, gogoeta zazue egunkarietan eta Euskal Herriko politikako berrietan ateratzen diren berrien aditza. Esaldiak dira, tituluetan esaldi bat izaiten da, eta esaldi horretako aditz nagusia zein izaiten den, eta hori, norbaitek egin baleze ikerketa bat, eta estatistika batzuk atera, azken 50 urtetako egunkaritako politikako berrien aditz nagusia zein den, ikusiko zinukete, eskatu eta salatu, eta hori sinonimoak direla kasik denbora guzian. Egan nahi baita, pasatzen dugula denbora eskean, edo protestan salatzen, baina ez egiten edo bai, hau herri hau entzina aramaten, ez? Beraz, pixkat hortik begirada kritiko honetatik gaurko mintzaldia, eta lehenik zirkulu kontzentrikoen irudi hori erakutsi nahi dizuet, gero xeago pixkat esplikatuko dizuet zergatik erakutsi dutan hori, ba hemen zirkulu horren erdian dira independentista konbentzitu eta asumituak, bai, pentsatzen dutenak, ahoan bilori gabe mintzatu behar dela, eta gero, zenbat eta urrunago joan, eta hor dira, independentzia zergatik ez da, independentzia baino hobe, behar bada autonomia, eta autonomia baino hobe departamendua, eta departamendua baino bat, eta gero eta urrunago goaz, Euskal Herriarekiko atxikimenduan, eta kanpoko zirkulu horiek izanen dira, ahunt, frantses edo espainol posturarekin direnak. Eta hori, politikaren politika instituzionalaren helburua da zirkulu, ukunagoko zirkulu horietarat heltzea. Bai? Zer pasatzen da? Ziko dizuet gero xago mintzatuko nahi zortaz. Beraz, horren arabera estrategiak egin dira. Bat da, estrategia armatua edo militarra, bueno, zenbait urtez Euskal Herrian emantzaio importantzia edo lekua ukandu estrategia militarrak. Hor jakin behar da neurtzen indar harremanak noren alde diren eta noren kontra diren. Erresa da, zenbait urte geroago eta gauzak nolak bukatu diren ikusita gero egite irakoketa kritikoak, bai? Gexa da. Baina, azkenean, estrategia militarrean, ikusi behar da, arma mediatikoak, bai sustengu guzia, noren alde den eta noren kontra den. Eta hor, estrategia militarra batean, indarra jemana, olako desoreka batean baldin bada, azkenean irabazten du indar militar haundiena duena. Militarra, poliziazkoa, propaganda, edabideak, hori guzia. Estrategia militarrak gure ez da David eta Goliaten, bai, anitzetan erabili du, David eta Goliat eta bar, baina, bueno, hori historio bada, ba, hemen ez da hola pasatu, militarki, galdu du. Eta bestea da estrategia instituzionala. Eta estrategia instituzionala da, behar, azken urtetan, hori eman zaio lentasuna, eta hortik pentsatzen da, pixkat, jantxoak aterako direla. Bo, bere garaian militar eta instituzionalaren artean, hor bazien batzuk egiten zutena, bueno, azkenean gauza berak zirela biak, ez? Biek helburua zutela negoziatzea gure herria zapaltzen duten indarrekin. Batzuk armekin presioa eginez eta beste batzuk entxeatuz negoziatzen boto edo aurrekontu bat aintzina ateratzea zantzio bat zuen truke, ez? Bere, demora hartan, gehiago estrategia militarjaren alde zirenek, estrategia instituzionala defendatzen zutenak gaitzesten zituzten, baina azkenean gauza berazan da. Madriletik edo Parisetik deus guti negoziatuko dugula erri honen askatasunera ramanen gaituenik. Zaitekotan, aspirina pixkat, ez? Parazetamol pixkat. Eta orduan, asteuntan, uste dut Espainiako aurrekontuak aintzina ateratzea edo adostu dela bilduren bozei esker, eta hau, eta ETB hiru Nafarroan sartzearen truke. Wow. Sekulako lorpena. Horrek azkenean eragiten du hartzaren besarkada edo irabazteko guti eta galtzeko, ezakit, galtzeko behar bada sinesgarritasuna edo hori. Bai, sartzen gara joko zelai batean ez dena gurea eta hortik beste hau da. Estrategia militarra 50 urteko ibilbidearen ondotik erakutsi baldin badu ez duela herri hau askatu, badakigu ere estrategia instituzionalak bertze alderdi politiko batek 50 urte hauetan edo bederen frankismo franko hil ondoan ez duela ere Euskal Herrian askatasunik ekarri. Ekarri du dirua, barra diru geixo edo hola, ez askatasunik. Eta ikusten dugu gaurko egoera. Estrategia instituzionalak, eta hemen itzultzen ez zirkulu kontzentrikoen metafora horretarat, eta hor, iparraldean bedereziki ikusten da, grantekar edo hori egiten ari direla gure alderdi politiko abertzaleak. Egan nahi baita, laburki, zirkulu, urrunagoko zirkulu hoien bozak lortzeko lausotzen dela gure diskurtsoa. Eta ez direla aipatzen zenbait gauza, eta gaur egun irakurtzen baldin badugu alderdi baten edo bestearen hauteskunde programa, ezkerreko alderdi frantses baten edo ezkerreko alderdi abertzale baten hauteskunde programa, betzatzen dugu, zer da desberdintasuna bien artean. Bai? Azkenean, bai, boz gehiago erdiesten da, eta funtsian, joan den, Senperen mintzaldia eman ginuenean, hauteskundeak ziren bihar amunean ikuste, eta baina kantonamenduko irabazi zuten, abertzalek. Baina, janezak, egisa da, boz gehiago erdi estea, baldin eta zure diskurtsoa guziz deskafeinatu baldin baduzu, edo ukatu baldin baduzu. Ez da gauza bera, euneko, bozen euneko ogoi lortzea, diskurtso independentista batekin edo diskurtso regionalista batekin. Eta, egia da abertzaleek boz kopurua gaiten dutela, baina egia da ere abertzaleen diskurtsoa gaur egun ez dela, duela 50 urte edo duela 50 urte zen diskurtso bera. Eta zer pasatu da? Jende abertzale gehiago bada Ipar Euskal Herrian edo abertzaleak bihurtu dira onargarriago abertzalea ezten jende anitzi begira. Estrategia instituzionalak oktara gara matzaz, pentsatuz negoziatu behar baldin badugu txantxo batzuk lortu, behar dugula pixka bat zikindu, ez? Lokatzen hori jaten duk, ba, loian ibili, zuek aisa erizizte, eta hola mintzatzen, eta bar, benen, behar da zikindu, zangoak zikindu behar dira, eskuak loian sartu behar dira, eta bar. Ba, loian sartzeak ez du egan nahi, hori denik loian sartzea, edo deus irabazten denik loian sartuz, ez? Hori. Orduan, nik uste, egin behar ditugun bideak direla, horren azalduko ditut, benen, elburua ez dugula sekula antzi behar, eta ez dugula sekula isildu behar. Zer, isiltzen baldin badugu, ez dugu sozializatzen ere. Dugun edu Euskal Herriaren askatasuna, independentzia. Ez pagira hortaz mintzatzen. Eta urteak pasatzen baditugu hortaz mintzatu gabe, eta urteak fite pasatzen dira, urteak pasatzen baditugu hortaz mintzatu gabe, erritarrek ja anzten dute ere, hemen badenik independentziarako egahira, helburua eta da. Eta bihurtzen gira, bueno, euskara pixkat hemen, eta ezagutzen, ez? Beraz, ahoan bilorik gabe, nik uste dut mintzatu behar direla. Ahoan bilorik gabe mintzatzeak egan nahi du behar bada boz gutiago lortzea. Behar bada bozetan presentatu gabe ere egin dezakegu aintzina, ez? Gaur egun ahoan bilorik gabe mintzatzearen beldurra da bozak galtzea. Eta ez da bestea jazoinik, eh? Ez da bestea jazoinik, nik uste. Orduan, askatasunaz mintzatzeko, egiaren askatasunaz mintzatzeko, eta hori da bertze gaia, begeraiki behar dugu egi kontzientzia hori, eta egi indar hori. Orai, ez, duela zenbait urte aski modan izan zen, orain isilduak dira horiek ere, gure esku dago, eta erabakitzeko eskubidea, eta bozkatuko dugu independentzia Kataluniatik edutzen horren bidetik, ez? Gertatzen dena da. Ez baldin badugu aipatzen independentzia askatasuna, eta urteak bat pasatzen badira hori aipatu gabe, nola nahi duzu? Egun batez, mahai gainean jartzen baldin bada. Bueno, bozkatuko dugu. Jendeari, jadanik, jendea oztu baldin bada. Egia oztu baldin bada. Egi kontzientzia ahuldu baldin bada. Hor ez da, indar askatzailerik sortuko. Ez badugu egi hau aktibatzen. Ze egitaz ari gira. Hau da, behar dugu giarrak, muskuluak behar ditu egi honek. Begera eki behar dugu hori. Eta gaur egon ze pasatzen da. Euskal Herria da, egi, zatitu bat, ezkira gehiago mintzatzen Euskal Herriaz zazpi provintzietaz aritzeko. Azutan, Euskadi aipatzen da, Euskadi bere amarkada batzu Euskadi zen zazpi provintziak, Ipar Euskadi, Ego Euskadi, bon, gero hitz hori pixkat baztertu da, eta orain Euskadik ordezkatzen du Euskal Autonomia Erkidegoa, bai, Euskal Herria hitzarekin gauza bera pasatzen da, zenta Euskal Autonomia Erkidegoaren izen ofiziala da, Euskal Herrikok Autonomia Erkidegoa. Herri elkargoa, edo irigun elkargoa, iparraldekoak ere, orain izena hartua du, Euskal Herria, zertaz ari gire Euskal Herriaz, edo Basque Countries, edo Pays Basque, edo Pais Basko zari gare. Bon, badugu sekulako nahasmena. Baina bereziki, gero hori izenaz aparte, gure eguneroko ahemanetan ageri da. Zemat, traba Euskal Herrian naturalki bizial izaiteko, ez? Ez zutan duzatuko, pasatzen aluke, bi horren oztaz mitzatzen, baina erri desegirturatu bat dugu momentu honetan. Erriaren batasunaren kontzientzia galdu dugu, eta batasunaren kontzientzia galdu dugunean, nik uste erriaren kontzientzia ere galtzen dugula. Hau da, nola begera eki erri indar hori, eta askatzaile izateko, dinamika askatzaile bat izateko, indar askatzaile hori begera eki behar dugu. Askatzaile izan da gara, indarra behar dugu begeskuratu. Orduan, emanen ditut hola, xetasun batzuk, ez? Independentzia. Horai arte beti, irudikatu dugu independentziaren egun bat, ez? Tensioa egin, indarra egin, gure askatasunaren eguna, egun handi hori heldu arte. Bueno, behar bat pentsatu behar dugu, zer diren askatasunak entzen diguten sokak, edo kateak. Zenbat diren? Eta horiek identifikatu. Eta ikusi, horietan, zein diren, aski, fite, eta aski egez, askatzen alditugunak, eta zein diren, komplikatuak horretan. Horban, gure independentzia politiko amestu hori, Euskal Estatua behezkuratzea, eta nazio batuen erakundean gure bandera agertzea, bai, ez dugu burutik galdu behar, hori izanena behar bada, ez, hain txegur, zailena, eta luzena ezakit, gauzak batzutan, urte gutiko epean aldatzen dira, baina heltzeko hojat, lehenik luja landu behar da. Eta iruditzen zait, ezkitugula, helburu horrek itxutzen gaituela, baina ezkirela hartzen helburu horretara teltzeko bertze lan anitz egin behar dira. Egan nahi baita, lotzen gaituzten kateak anitzez gehiago dituna. Eta aipatuko ditut, batzu adibide gisa. Eta adibide bat bada, iduridu hola ba, anekdotikoa dela, ez dela importantea, adibidez dela ergelkeritan, ez? Baina gure lotura lotzen gaituen kate baten adibidea da, eta uste minutu pare bat merezi duela honi eskaintzeak. Wikipedia, adibidea. Gure edo zein pertsonek, orain duda bat dugularik Wikipedia bidatzen dugu, baina ikasleek, unibertsitateko ikasleek eta bereziki bigarren hezkuntzako edo ikastoletako da ikasleek, lan bat egin behar dutelarik, beren informazio iturria nagusia eta automatikoa, kasik denentzat, Wikipedia dute. Berdin zait, lana egin behar duten, zinemari buruz, edo esploratzaileri buruz, edo literaturari buruz, Wikipediara joan. Zer pasatzen da Wikipedian? Euskaraz, bai, bada, baina euskaraz hori da. Nik behar dut egin lan bat Magellani buruz eta hau dut euskaraz eta hau dut frantsesez edo espainolez edo inglesez ez nola joan nire bai, euskaraz bada, baina euskarazkoak ez dit balio nene lana egiteko beraz jakintzaren sozializazio hortan adibide bat, atrumilka dira olako adibideak jakintzaren sozializazio hortan kate bat badugu hor. Espainola edo frantsesa dugu nahita ezko pasatu behar dugun bidea. Eta horban hor, ere ezkira aske. Baina zorionez, hori da, eremu bat, kate bat, aski aise austena duguna. Zer dugu gure alde? Erri antolatu bat girela edo izan girela badakigula antolatzen erri mugimenduak sortzen eredugarriak girela bueno, indarganitza jartzen dugu manifestazioak antolatzen eta abar bestak antolatzen behar bada antola dezategu indar bat helburua da hemendik urte baten buruan neork ez du hau bakar batek ere, edo gazte bakar batek ere, edo heldu bakar batek ere, ez behar izaitea espainolera edo frantsesera pasatzea Wikipedian jakin nahi duen zerbait jakiteko. Eta bereziki, jakintza arlo importantenak ezagutzen. Horrek alde egiten du, antolaketa pixkat, alde egiten du lana, behar bada, nik irudikatzen dut. Eumila manifestazio batera, eumila joateko ordez, asteburu hortan, eta horrela inzineko kampaina niten bada Wikipediako ez larumatontan ez dugu manifestazio eginen larumatontan mila erakasle edo mila txikak, behar direlako universitate mailako ikasketak edo mila pertsona, mila zizutetak eta neu mila jartzen ditugu Wikipedia egiten eta hola, emeki bihurtuko gira Wikipedian frantsesak edo espainolak behino hobeak edo bezain onak bedera. Bakizue, zein den horra dela Wikipedian mila artikulu nahi alez behar direnak, hola, Wikipediak erabatea, mila artikulu, jakintzak ahloan, referentziak otzat jotzen direnak, eta badakero, badira ranking batzuk hola, sailkapen batzuk. Azkena ez dut ikusi, baina urtetan, bakizu zein den, eta lehen postuan dagoen hizkuntza? Katalana. Katalana, inglesen gainetik. Txinoen gainetik. Jena edo, isili-isili, baina lan egin dutela, eta antolatu direla, eta helburu hori jarri dutela. Olako gauzetan, sendo agertzen baldin bagira, gure autoestima ere egigisa, eta edozein, gaurko euskaldun gaztean hitzek, ipagaldean behar desberdina da, nik usut, euskararen egoera ere den bezalakoa izanik, badela euskaldun batek, euskaraz ikasi duen batek, behar da, txikimendu gehiago dura. Ego aldean, bereziki euskal autonomia erkidegoan, euskal tzale, eta gazteak ez dira bereziki euskal tzaleak. Eta orduan, ez badute ikusten, euskara ikastolatik kanpo baliagarria den hizkuntza gisa, atxikimendu hori ere bere energiarekiko eta beren hizkuntzarekiko ez da sortzen. Beira ze honak gira, inglesa baino hobeak gira. Ja, hor sartzen gira beste joko bat, joko zelei batean. Eta hori da, aski aise mozten aldukun kate bat. Ez dugu independentzia politikoa behar hortako, ez dugu negoziatu behar, Madrilekin edo Parisekin. Ni horrekin ez dugu negoziatu behar hori lortzeko. Gu hauk egiten aldugu. Eta hola beste adibide batzu. Liburutegi Nazionalaren utziko dut. Juan Mari Torrealde hiltzenean behez atera zen, berak proposatu zuen Euskal Liburutegi Nazionalaren ideia. Edozein estatu nazio handik edo baduena bere Liburutegi Nazionala. Asteuntan aurkeztu dute euskariana edo alako biltegi bat, uste dut hori ez dela ez liburutegia eta ez dakit nazionala den. Baina, bueno, uste dut olako gauzak ere eraikitzeak ematen digula sendotasun bat egik iza. Edo gure historiaren behezkuratzea, sozializatzea, ze hor ere zenbatek dakigu. Zenbat, orai aritu gira aipatzen Garaziko, Donibane Garaziko plaka hori, ez dago la plakarik egiteko hor izan zela eta. Halako zenbat leku badira, zenbat pertsona, zenbat data. Nik aldetzen dietanean ene ikaslei, emai da zue Euskal Herriko historiari buruzko data batzu edo leku batzu. Erako dute mila behatzen eta oita masei, eta oino, nire joan den astean egin nuen galdera, hor ere pixkan nahasten ziren, zelako dute behar badak egitea. Eta azten da tiraka, ba Bilbo, industrializazioa bai dena. Ez dizute aterako Amaiur, ez dute aterako Egeaga, ez dute aterako Noain, ez dute ateratzen zakit, indarik. Jakintza hori ez da existitzen. Ez da zabaldu, eta hori ere berreskuratu behar du. Eta lutzen aldugu hain zineko zerean. Eta Wikipedian bada lan bat egin hauptan denan. Gukon batzea gure historia ere bai, eta sozializatzea. Historia bezala, geografia eta literatura, eta hori guztia, ez? Eta honekin, Euskal Kurrikulumarekin dutu nahi dut. Kurrikulumaren gaia ere, hor da, pixka programa, eskolako programa, memento batez izan zen, hau ere, ze ikusten dugu, hau zabatzu, denbora batez, anitz, aipatzen zirela, eta desagertu direla, gure lehentasunetatik. Gaurko egunean, euskaraz ikasten da, Espainiako historia, Frantzeko historia, geografia, literatura, gehiago galde egiten da frantsesez literaturaz, euskarazko literaturaz baino basoan, edo gauza bera selektibitatean edo aldean Espainiako literaturaz gehiago ikasi gara euskal literaturaz baino. Atzo ari nintzen lankide batekin, nintzen, bai, NSM-ari eta galde egiten diote, nahi zoko izan, Cervantesen liburua edo El Cid edo olako bat, sakon irakurtza eta gero euskaraz, Jon Arretxeta ez dut. Ez dut idazerik mespetxatu nahi, Baina, ez dute ikasiko ez Sarrion Handia, ez Bernardo Atxaga, edo Saitzar Bitoria, edo ez, egexena, euskaraz beti liburu egexak. Egexak eta azterketa egexak. Eta espainolez, azterketa zailak eta liburu zailak. Edo erreferenteak. Eta hori, euskarazko irakaskuntza eskaintzen duten lekuetan. Eta gauza bera historiari buruz, gauza bera geografiari buruz, eta ba. Eta hori, momentu batean, lotu beharko gatzaizkio gai hori, serioski. Eta, ja, korapilo hori askatzea pixka bat zailagoa. Korapilo hori askatzea pixka bat zailagoa da, eta hor bai boterea badute Parisek eta Madrilek. Beraz, ibili behar da, bide, bazter biden bila, erakasle batek, historia, Nafarroko historia irakasten baldin badi horrek gertatzen da, beti bat dira, beti heltzen zaizkigu ikasle batzuk, badakitenak, alakotan da, ukandutelako historiako irakasle bat, hartu duen lana, programa ofizialetik aparte, oren batzuk hartzeko, eta gauza batzuk erakasteko. Baina horrek erren edu, desobedientzia pixkat egitea. Bai? Ba, egiten alda. Eta egin behar da. Eta eskolan, eta eskolatik kanpo. Eta horrei bada bertze gai bat, eta jaina atzu ikusi nuen behi bat ohi buruz. Bueno, pantailak euskaraz eta gai horretan, ulertu behar dugu, gaurko egunean bizigirela, behar bada lehen baino anitzez gehiago, telebistari, edo ordenagailuko pantailari, ez telebistari begira, telebista tradizionalari begira, baizik eta Netflix, HBO eta alakoak, gerota gehiago, baina telebistan ere eskaintza aldatu da. Joan den astean, edo dura bi aste, aterazen estat datu bat, etxatzen datuan bazera zerbait etzen asusena, baina bueno, Euskal Herriko auge neuneko iruita mar, edo laro goiak, ikusten zituen mahazki bizidunak, edo laro goita mar, gu aurrak ginen den bon. Eta orai, neuneko zerokako txiru. Ba, pentsatzen dut Euskal Herri hori ea ez itekela Euskal Telebistaren audientziaren neuketaren arabera, baina, bueno, ze pasatu da artean? Artean pasatu da, lehen, bazela Euskal Telebista eta Espainiako piki telebistakate goaldean, eta Euskal Telebista eta Frantziako hiru telebistakate ipakaldean. Eta horrei badirela Euskal Telebista eta frantsesezko behogoikate eta espainolezko bertze behogoikate. Gehi, Netflix eta HBO eta Disney Channel eta hori guztiak. Euskara desagertu da augen eguneroko zeretik ikastolaz baldin bada. Edo helduet, ikusten dugu. Eta orduan, hor, nahi ala ez estrategikoa da hor egon gaitezen. Korapilo hori askatzea ere ez da hain erresa. Ze hor batzuk badituzte giltzak. Giltza horiek ez dituzte gobernuek, baitez bada. Asteuntan, bertze negoziatu dutena Espainiako aurrekontuen truke da EGZ negoziatu duena hori euneko seia izaitea euskaraz, katalanez edo kipiera kopuru edo atzo ikusi Netflix eta HBO ez direla sartzen ez direla behartua hori egitea eta atzo ulertu nuen produkzioa zari zirela. Behoj ere, ez dugu borkaz zontatu behar, no? Behar ezkoa da produkzioa sortzea euskaraz. Baina, Euskal Herria independentea izan ta ere, Euskal Herriak ez du sekula ukanen, estatu batuek bezain bat indar, hainbeste produzitzeko, eta gure ganat, heltzen dira, heltzen diren serie guziak, Ameriketara, heltzen diren bezala, Frantziara, Espainiara, Inglaterrara, Italiara, guk ere, gukaiten dutugu. Eta hori horiek itzuli behar dira euskarara. Eta itzuli behar dira, atera hori duko. Egan nahi baita. Horai, modan izan da, azken astetan, Squid Game, Netflixen, Koreako serie bat, sekurako ekastaukan duena, horiek ikusi nahi zutenek ikusi dute. Baga horren nogaita, horiek azpitituloak euskaratu behar ditugu. Bai, baina. Egan nahi, gauza horietan, erdietxi behar duguna da, Netflixek ez du produzituko euskaraz serie bat, edo sortuko du bat urtean, edo bat bi urtetik behin, ados. Ez ez, Netflixek, adibide bat emaiteko, bere katalogoan ezartzen dituen film eta serie guztietan, bederen azpitituluak euskaraz izaitea. Ogero ez tabaida bada, bikoizketa azpitituluen esartuko ez tabaida horretan. Bederen azpitituluak euskaraz izaitea. Pentsaz ez zuen, horrek, ze autoestima, eda ze... Nogu etik ikusi nahi baldin, zaurein gerota gehiagoari da azpititu duena zabaltzen, ikusten duzu, entzuten zu korea hizkuntza, eta biziki interesgarria da, entzuten beste hizkuntza batzu, ez bakarrik inglesa, euskaraz idatzirik. Ez dugu pasa behar espainoletik edo frantsesetik. Hori lortzen dugunean askeago izanen gira, egin batez. Ez da, askatasun guztia ez da hori, baina mono. Kazetaritza. Kazetaritzan badu problema serio bat Euskal Herrian. Ados. Antolaketa instituzionalogen ondorioz, kazetaritzaren, Euskal kazetaritzaren dispertsioa eta atomizazioa, aulezia genut, edabidean hitz eta bakotxa tipia izanik, prekaritate handia, bueno, arribatzen gira, nun, asmo nazionala duen kazetaritza hori difuminatzen edo lausotzen ari baita. Gaur egun, Euskal egia helburu duen edabide anitzek, helburu duten edabide anitzek, ez dute Euskal egiaren osotasuna islatzen edo erakusten. Dute EAEko datuak, ego Euskal egia kasu oberenean, Ipar Euskal egia beti baztertua da, Nafarroa anitzetan baztertua da, orduan, gaztariek ere indar askatzaile hori eraiki behar dute. Gaztariak ere, baldin badira, indar menperatzaileen zerbitzuko, Euskal edabideak indar menperatzaileen zerbitzuko baldin badira, ez dugu hortik erri kontzientzia askatu nahi duen erri baten kontzientzia eraikiko. Eta hor, horrekin loturik, estatistiken problema dugu, eta hemen gaindegiaren mapa batzuk badira irudiontan, eta gaindegiak ere arazo ekonomikoengatik bere lana aktibitatea gelditu behar izan du. Beraz, datuak, gaur egun estatistikak, elduzaizkigu egunean ezakitzen bat, eta horiek ematen dituzte edo gobernuek, eta Espainiako edo Frantziako gobernuek, edo autonomia erkidegoek, edo departamentuak, beraz, ez da Euskal Herriaren errealitatea, ez da sekula, edo kasik sekula erakusten. Ez dakigu langabeziaren argazki orokorra gaindegiak egiten zuen, beraz, bakan, ez dugu COVID-aren Euskal Herriko argazki orokorra, ez dugu deus. Eta hor, eraikitzen dugu mapa psikologiko bat. Euskal Herri ez bada existitzen. Egun eroko berri horietan, Euskal Herria, Euskal Herri gisa ez bada existitzen, erritaren artean ere desagertzen.
Desagertzen, ez gure egun eroko biziak ere maten gaitu, ere maiten gaitu. Lekultarat.
Ekonomia. Hau eren ikuste dut, gure eskuiz daiten aldela aski errez. Badakit badirela traba administratibo batzu. Baina badira ere bide batzu. Ekonomia eta hizkuntza ulertu behar dugu biziki lotuak diren gaiak direla. Zeren eta estatu batek ekonomia, bere ekonomia antolatzen du estatu hortako hizkuntza nagusiaren arabera. Frantziako ekonomia frantsesez dabil. Frantsesez funtzionatzen du ekonomia horrek. Horrek egin nahi du. Ipar Euskal Herriko familia batean seme alabetako bat frantziara joan baldin bada ikastera han ezkondu eta han lanean hasi baldin bat lan egin dezake frantsesa badakielako familia horren familia politikoa adar bat frantzian da. Beraz, geografia frantzian du. Bestea Euskal Herrian bizi da, baina Frantziatik ona lanera etorri den batekin ezkondu da. Oan, familia politikoare, Frantziara eramaten gaitu. Ze pasatzen da? Ipar Euskal Herrian, frantses batek lan egiten aldu frantsesa dakielakotz, baina ego Euskal Herriko batek ez du lan egiten aldu Ipar Euskal Herrian ezpadaki frantsesik. Ekonomiak eraikitzen du ere erri bat, eraikitzen du erri kontzientzia bat. Oan, hor, anitzez importanteagoa da, edo uste baino anitzez importanteagoa da ekonomiaren eta hizkuntzaren arteko harremana. Beraz, ekonomia ezinbestez euskaldundu behar dugu. Lana alden einean euskaldundu, legeak ez ditugu beti alde, merkatu ere euskaldundu. Ni egoten naizenean begira produktu bat. Produktu bat, ez dute janen norrena zen, baina hola, etxalde batean, hemengo iparraldeko etxalde batean egina zen produktua, hasi nintzen etiketa edo, eta hori adibide bat, anitzetan gertatzen zaitu hori, etiketa guztia irakopzen, eta dena frantsesez, eta pentsatzen zen baitan. etiketa frantsesez baldin bada, produktu hori egin duenaren merkatua, hain txegur, Frantzian da, edo, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian bederen, ez du pentsatzen egoaldean merkatu bat izan litekenik. Egia da komplikatua dela. Behin batek esplikatu zuen, ez? Traba izaten diren, administrazio aldetik, lege aldetik, multinazionalek, zuen joaten bazirizte, supermerkatu batetara, egoaldean edo iparaldean, marka batzu, leku guztietan badira, edo mundu guztian badira marka batzu. Baina, erriko markak, edo, produktu lokalak, horiek anitz ez zailago dute muga pasatzea. Baina, mon, badira bideak, eta funtsean, ez dakit gau jaipatuko dugun, erresistentziaren arira, baina bada ausazkia talako gauza batzuk, ekimen interesgarriak direnak. Ez merkatu alternatibo hori, euskaraz eraikitzen badugu ekonomia, egia ere, anitzez, sendotuagoa izanen da.
Eta demora bukatzen ari zait, aipatu nahi dut, kirola.
Kirola ez da bakarrik munduko futbolkopa edo, edo Europako futbolkopa. Kirola bereziki da Frantziako kopa, Espainiako kopa, liga, eta hor, irratia pizten dugunean, bereziki euskadi irratia, zari naiz. Espainiako geografia egun guziz errepasatzen digute. Arkegealak jokatu du, zekin horren kontra, atletika jokatu du, zekin horren kontra, beti. Eta hor ere, mapa mental bat eraikitzen da. Eraikin ezagun kirol. Badakit, futboleko lehen divisioan jokatzen duten taldeak, ez direla egez bilduko, alako, baina, bueno, profesionalak ez diren taldeak, augen taldeak, eta abar, hor, antola litezke lehiaketa nazional batzu.
Eta azkenik, kirola, kultura, kulturan ere badugu muga bat, fisikoa, importantea, eta nik batzutan ez dut ulertzen, zergatik, olako antzerki bat eman dezagun, hain guti ikusi den iparraldean, eta hain berant ikusi denean.
Arrazoinetako bat da, ez bakarra, baina ekonomikoa. Antzerki bat ekartzen duzu, profesionalena. Iparaldean, arrakastaukan lezakena, egiazki, baina zortzi ez dakitzen bat mila euro ziren. Baina, diru bat, hori ekartzea. Eta orduan, naiz eta sala bete, sosa galtzen du antolatzaileak. Eta badakigu, iparaldean eman zagun, ekitaldiak antolatzen dituzten, euskal kulturari lotuak diren ekitaldiak antolatzen dituztenak, gehienetan, edo ikastola, edo aeka, edo, bueno, helburu militante batekin egiten dela. Bai? Bueno, behar behar da, antolatu behar dugu, kultura, hola, Frantziak duen, da, zer nazional bezalako bat, euskal eszena nazional bat, eraiki, eta hori ere, urratxez urratx, behar bada ez hasiz profesionalekin, baina amatorekin, eta hor sare batzu ere antola litezke, bai? Eta hori ere herri ekimenetik antola daiteke. Eta bon, ni, hene baikortasuna heldu da, historikoki gaitasuna erakutsi duela herri honek, herri ekimenez, gauza handiak antolatzeko, bai? Ikastolak, aeka, erratiak, egunkariak, mila ekimen. Eraz, bada, ahala, gaitasuna.
Ze behar dugu? Behar dugu, bueno, eta abar jarri dut,
nik uste dut hartu beharko litzatekera, memento batez, hastia zerrendatzeko dena, nik eman ditut adibide batzu, baina nola dira, bertze, behar aisa, beste hamarka ateratzen aldira. Zerrendatu, eta bueno, zen lortu dezakegu, nola lortu dezakegu, zen bat jende behar da hortako, zen bat diru behar da hortako, zen antolaketa eta bat. Bueno. Lan hori egin behar da. Egan nahi baita ni hemen, ari naiz, bla bla bla, eta ezakitzen bat garen aldia, eta momentu batez, banuke gogoa, itzaldi bat emaiteko partez, tailer bat animatzeko, eta lan hau egiteko elgarkin, eta bon, hasiko gira lanean dinuz, ez?
Eta bukatzen dut,
behar duguna da, hori guztiak konektatuak izaitea. Egan nahi baita, ez dira gauza sektorial utxak, elgarrekin ahemanetan egon behar duten gauzak dira,
eta identifikatu pertsona bakoitzak, nun dituen bere indarguneak, baina, jakin, Wikipedian ari den batek, jakin,
Bai, mena beste batzu ari dira euskal kulturgintza aktibatzen eta beste batzu ari dira hortan, ez? Koordinazio pixkatekin. Behar ditugu laguntzaileak euskal herritik kanpo ere bai. Bai? Eta hor komplikatuagoa da, baina bai kulturan, bai ekonomian eta hola, lortu behar du. Beste hala katalanak ere aritu zirenen ibili ziren aliatuen bila eta independentzia lortu duten herriek badituzte laguntzaileak kanpoan, bai? Oan, aliatuak behar ditugu. Eta gero gogo eta militantziari buruz. Eta horrekin finitzen dut, bai? Zer da militantzia? Ene ustez, gaur egun, ezin dugu egin militantzia dela manifestazio batera joatea, manifestazio kantolatzea, edo bilkurak egitea, eta bilkurak egitea, edo... Ez, militantzia, bueno, zertarako ari naiz? Eta nik ikusten baldin baditugu gauzak sortzen, eraikitzen, hori egina da. Hori egina da. Ni eskatzen eta salatzen ari baldin banaiz, hori haizeak eramaiten du. Gaur egiten baldin badut. Wikipedian olako artikulu bat eman zagun Charlie Chaplini buruz, egina da. Hor da, ne hor keztu kenduko. Honorretek entzen baldin badut, berriz ezartzen badut, egina baita. Bai? Beraz, pentsa dezagun pixkat eraginkortasuna, egiten dugunaren eraginkortasunari buruz, bai? Eta edo, gure lanean, ze, dena ez da militantzia, batzuk bakotxak bere lanak ditu, benan, nein lanean ari baldin banaiz ikasleekin, entxatuko naiz, aldutan einean, erriaren alde lan egiten, eta indarrak jartzen, ba, orain aipatu ditutan gauza horiek eraikitzen eta indartzen, eta abar. Lanean ari baldin manez kazetaritzan, entxatu behar naiz, ez Espainiaren edo Frantziaren helburuen araberako kazetaritza bat egiten, baizik eta Euskal Herria egituratzen duen kazetaritza bat egiten. Aurrekin ari baldin manez klasak ematen, irakatsi behar dut Frantziako literatura, ez, irakatsiko dut ongi Euskal literatura, eta bak. Ez ikusi dut, lana ere, ez da bakik, militantzia ez da lanetik kanpoko hori bakarrik. Lanean ere izan gaitezke militante, eta uste hori importantea dela. Eta jarduten finitzen nuela, baina beti badia diapositiba dago. Baina azken hitzetara noa,
minutu bat.
Behar da etxe komun bat edo koordinazio bat, pixkat estrategia bat markatzen duena, bai? Eta hau bai da azken diapositiba. Zeren eta enuke nahi finitu mintzaldia aditzera emanez sektoriala dela bakarrik gure bojoka. Edo sektorialak direla gure bojoka. Behar da, norabide bat markatzen duen eta koordinazio bat. Jakin dezagun noragoa zen eta kontzientzia hori. Erri eta hola lortuko dugu erri izaera berreskuratzea, gure autoestimoa berreskuratzea. Euskalduna naiz eta ajo nahako, ez? Ajotasun hori, euskaldun gisa, ajo gira. Ajo gira Wikipedian munduko oberenetarik girelakotz. Ajo gira ez dugulakotz espainolen beharrik edo frantsesen beharrik hau egiteko. Ajo gira ezagitze eta bakitze. Eta momentu untan euskaldun gisa ahalge edo kompleksaz beteak edo ahul ikusten dugu gure burua. Bueno, ez. Bada, autokomplazentzia ariketan hitz egiten da. Baina nik uste dut gehiago egiten diren autokomplazentziak direla justifikatzeko egiten diren zenbait autu politiko beran ez egiazki ongi direlako. Joan aldian, batekin ez da bat, baikoja da, biziki berez, eta ni ezkoja, eta haren baikortasuna zen, baikortasun estatu batutan bizira. Oan baikortasun, izaerazko bat, baikortasun bat. Nik kritikatzen dudan baikortasuna da, politikan ari den batek egiten duen, euskararen egoera hobetu da, iparraldean. Hori jaiten duzu, zenta nahi duzu justifikatuzuk egin duzun autua eraginkorra izan dela. Bai, eta horiak gezurretan ari dira, gezurrezko baikortasun bat da. Bai, behar dugu izan, ajo. Eta ajo baldin magiraten, indartxo baldin magiraten, indar hori, erri indar hori, berreskuratzen baldin badugu, orduan bai, ukanen dugu indar askatasun garritzeko. Hori ez baldin badugu, hemen predikua botatzen lehen ez, hori ez baldin badugu, ez dugu ukanen indarrik askatzeko. Hortako, nik espero dut noizbait, ere azken mintzaldiak izaitea hauek, mintzaldi forma gisa eta ondoko mintzaldiak izaitea, gehiago lanean hasteko eta eta egi hau ja lan munduan jartzeko. Eta aipatu ditudan hainbat ekimen hasi ditugu talde txipi batzuetan hemen. Lau pelatu gira beti eta gelditzen dira hasita geldi eta garatu gabe. Horrek frustrazio bat sortzen da. Pertsonala eta kolektiboa. Eta hori ez dugu behar. Behar dugu antolatu eta hasi lan. Bakatu, demora pasat. Asisko jutziko ditura ditza.
Egunon, eta berra da Eusklabalaiak entzaltzen maite maite horiek, perfecto. Argia, argia ere bai, ala?
Hore, bai? Itzaltzen alda, ne?
Ja, argia monta... Itzal, argia monta, eh? Ongi da, ez, hola, edo, ez? Bai, ez? Eta, horiek igual faltzen, edikzer, bai, zelan
horiek, ez? Bo, bakotxa bere PowerPointa eta
zanik enean.
Ikusten da?
Egunon eta mil esker. Gure hitzaldi hauetan Eneko etorri da gurekin eta gurekin etorri dira ba, beste pentsalari batzuk etorri dira gurekin. Eta nola gaur ez baitira etorri, ba nik kopiatuko dizkiet kontzeptu batzuk hasteko eta gero nereari ekinen diot.
Gurekin ibili da Txus Arregi, astrofizikaria, beste pentsalari bat.
Handia. Eta berak lehenbiziko gauza erraten du, hau Tarzan, badizu, Tarzan ziminoen jauna tola. Tarzanik ez dela izan. Tarzan dela asmakuntza literario bat. Jendea ez da sekulan bakarrik bizi izan, ez bada kasuren bat, irla, galdu batean, ez. Hemen, planeta honetan, jendea espezie gisa antolatu izan da, ba, hasiera batean, ba, tribu, eta herri, eta olakoetan. Eta antolatu dira, eta gainera, beren burua, jakin izan dute, ba, beste tribu, herri, komunitateen gandik. Beraz, bueno, bakigu homo sapientza, garela espezie soziala. Euskal Herriaren kasuan, euskal izena eta herria deitura. Euskal Herria gara. Naiz eta batzuk, tematzen diren intelektual batzuk, eta ez herria, gizartea. Eta gu ezkara zerak, baino ziudadania edo iritargoa, tala. Hor, diferentzia handia zein da? Ba, begira, hartzen baldin moduzue, insomnio gau batean, Frantziako konstituzioa, eta ikusiko duzue, soberania nazionala populuaren gainean dagoela. Ez du erraten soziete, pueblo. Eta Espainiako konstituzioak erraten du ere bai, bere, zerean, ez la sociedad española, ez, soberania nazionala, datzala, espainiar populuaren. Tan guri saldu nahi digute ez gurea. Bat izan den gizartea edo jendartea. Jendartea da, Senegaleko pensalaria handia, Anta Diopek erraten den bezala, gizartea da, Nairobiko merkatu handi bat. Hor dira, bertakoak, kanpotik etorri direnak, militar batzu pasean, turistak, eta hori da gizartea, gauza nebuloso bat. Herria ez, herria subjektu politikoa da. Eta bidez, autodeterminazioaren eskubidea ezagutzen zaie munduan ez gizartei, ez hiritargoei, populuei. Hau, ez dugu biztati galdu behar. Gainera, populu honek zer egin du, eraiki du bere momentuan, da aspaldi, ba, egitura, eta hori Tarzan hola bide batez ezagutzen dut, egitura politiko, juridiko, oso adibidegarria eta oso ez ezaguna, neurri batean guretako, oso parlamentarista lehenbiziko momentutik, etzen Disneylandia izanen. Baina, antolatu zen peti gora kolektiboki foruen sistema bat, eta forua da azken batean, lege kontraktual bat populuaren eta buruzagien artean. Populuak berak egina, inzuzen ere, absolutismotik eta armak ukaiteko ere bai. Hoi da, populu bat. Berriz, zer da, iritarra, edo iritargoa. Iritargoa da, liberalismo politiko eta ekonomiko gero horre, ba, Frantziako irautzatik neurri handi batean etortzen dena, da, lehen zen monarkia absolutua eta gero republika absolutua. Tardan, errepublika jainkotiar horrek gizabanakoari, jende bakotxari, ematen dion karta bat. Tori, militarola. Oa, mil esker. Oa, eskerrak instituzio eta hola. Bakotxari. Horban, instituzio bat da hiritargoa eta goiti bere egina, eta herria, eta bere antolakuntza, petik, eta bana kolektiboan, gora egina. Hori lehen, biziko hau zarrana. Bigarrena, historian, suertatzen da, naiz eta herria, oso konbentzitoa izan, eta oso ongi antolatua izan, bere antolakuntzan eta gainatekoan, ba batzutan etxaiak eta auzoak, bueno, ba, igual, erasokorra dira, indarra handiago daukate, eta horren, ematen da, haunitzetan, historian eta munduan, oraindik ere, ba, ematen da, menderakuntza. Menderakuntza horrek, hiru fase nagusi ditu. Eta, hau, bigarren parte hau, edo bigarren eskema hau, kopiatu diot, Mikel Erauzkini. PowerPointa, piskate. Mikel Erauzkinek erraten du. Herri bat, menperatzen denean, ez da, sekulan eman nire ustez historian herri batek ireki dituela bortak eta bai, sartu. Desegituratu gure instituzioak eta menperatu gu eta masakratu eta gainera represioa eta gainera zuen hizkuntza eman eta gurea estirpatu eta ez, izaten da bortizkeri blazaz egiten da. Bueno, lehen aldanderekin aipatzen genituen, hemengo instituzio juridiko politikoak eta hola, hemen izan zirenak, ba ez da plaka bat hori tarazeko hemen zinbideta elkartzen zen, edo non elkartzen ziren hemen tribunal nagusiak eta hori dena, ez da horren memoria ez da igual ditu. Lehenbiziko fasea beraz da konkista, okupazio militarra oso bortitza, herri honetan eman dena. Bigarren fase bat, menperakuntza zera horretan, da botere ilegitimo arrotz horrek ematen duen martxa bere sistema guztia herri hori, ba, atxikitzeko menpean. Eskola, armada, edabideak, politika migratorio jakin bat, eta da. Horren, zera hortati, menperakuntza gordin hortati, pasatzen daia, hegemonia bidean, baina ozonoa bezala naturala egiten zaigu, zen gainera, hau ikusi dugu guk, ikusi dute, gure ame, gure amaen ame, gure amatxia, gure amatxien amatxiek, eta aspalditik, eta ja kasi normal egiten zaigu. Ja, pozoin hori gure normaltasunean sartzen da. Eta batzutan, antzi egiten dugu, antzi ere, herri librea eta duina izan garela. Ez bestea bino beak edo kerragoak. Baina, gure baratzea, kudeatzen denuenok eta gai ginela. Normalden bezala. Eta ja, hirugarren puntua, hirugarren fasea, hermen perakuntza batean, nahasmena. Herria guziz nahasia. Galdua, despistatua, normal, ez tontoago edo ergelago edo xinpleago daulago, ez, hemen eman den pentsatzen zuzen bat mendetako menperakuntza. Horban, hemen gabiltza. Nahasmen hontan. Itzuli egiteko irautzeko egoera, zer egin behar du herri batek, ba, hemen dikasta ez da komenigarria, nekok esplikatu duen bezala, normalean da, gure nahasmenduaren jakitun izatea, hori alen urratxik karagarria ondia da, gure ongi eza, gure frustrazioiek egunerokoak, alkoholismoa tasa, Nafarroan, joan den egunera gertu, Nafarroa garaia da, haundiena, Espainiapean diren, zera lurralde guztien gainean, alkoholismo ikaragarria ondia, suizidioarena, hemen Xuberoan oso ezagun, gauza uniz badira, aspekto sektorial askotatik etortzen aldirenak, baina hemen herri honetan, zen hemen ez da, Tarzan, baizki sentitzen nahi, zen, ba, gizu, pixka literatura frantzesean, Tarzan, ba, eskiz, ni, sentitzen nahi, eta ni, nire kafesnea egiten, ez, hemen herri bat, menperatua delarik, eta zatikatua, eta kendu zaizkioa, baina badu ala ere mitxa, eta badu gogoa bizirauteko, eta erakusten dugu behin taberriz. Baina, nazmendu horri, ja, emana izatea, eta jakitea, ja, urraz bada. Bigarrena, handezagun urratxa, elkarrekin, elkarregana bildu, eta gauzak zeratzeko. Bueno, hau, erran bezala, Mikel Erauzkinen eskema da eta herri garen aldetik ba herri honek ez dio sekulan uko egin bere herritartasunari, bere izaerari, izan diren konkista eta inposaketa guztiak izan dira armen bidez. Sekulan historian, sekulan gure instituzio nazional, sekulan ez dugu izenpetu likidazio bat, klaudikazio bat, ez, hemen beti izan da gero erresistentzia bat. Erresistentzia manera askotakoa, baina herri honek ez du amorerik eman. Aurten hitzaldi ziklo honi ekin diogu eta hasi ginen Senperen, gero pastu ginen Hernani, Gasteizen Barrena, Alsasu eta Algortan. Eta gure azkeneko geltokia hemen da Maulen, eneko gerran bezala segurazki urrengo proiektuak izan dire gehiago gauza praktikoetara jo, zea, eta nik nereari hartziko donatzaio, eta horban kontatu gizuzet, bola, gauza batzu. Gero, eman ditu gero denon artean, zerean, komunean. Bale, ba, nazioartean estatu bat onartzeko baldintza minimoa eta nazioartean zeratua den, onartua dauden protokoloen eta ebarnean, dira adibidez Suediak Palestinari ezagutza eman dio, erran ez, Palestina estatu gisa. Batzu etzaile gustatu, Mio Suediak erran du testualkie, bai, nazioarteko legean oinarriturik erabaki hartu dugu Palestinako estatua onartzeko, hau da, herri badago, populu badago, lurralde badago, eta gobernu bat dago. Euskal Herrian dudari gabe, populua badugu, hori mundu guztia badaki salbo eta gure ukatzaile nagusiek, lurraldea badago, salbu eta gure ukatzaren hausiek munduan inork ez dudatan ezartzen zein den gure mapa historiko mentala eta sentimentala, ze falta zaigu? Gobernua. Gobernua falta zaigu. Guk gobernurik momentuz ez, baina badugu
eskalampua. Eskalapuina. Eskalampoi honek eman du gurekin Euskal Herriko itzulia. Zeren, nik kontatzen dut, hau Mauletik heldu da. Mauleko azken eskalampugilearen etxetik. Eskalampua, bueno, ba, oso ezaguna da. Orain kautzuzkoak eta fabrikatzen dira, eta hola. Poemak eta badira, eta hola. Etimologien artean, segurazki behar da ez da zientifikoa, baina etimologia historiko baten arabera erraten du, ba, frantsesez erraten den sabo, segurazki zapata erro latino beretik eta heldu da, hitza, oskia ja bestalde, eta sabo etimologia horrekin, batzu gara dute, sabotaia, sabotazea, heldu dela honetatik. Kontatzen baitute, gari batean, langileek egin zutela mekanizazioaren kontra, eta horren lehenbiziko masina horietan sartu zituztela beren zurezko eskalapoinak, eta horren izorratu zituzten masinak eta beren burruka. Horren, etimologia heroika horrekin, nik erran behar dizuet, ba, eskalapoin hori montatu beharko dugula, egin beharko dugula, den artean hau finitu gabe dago, eta gure eskalapoina egiten hasia da. Egiten hasia da. Eskalapoin bat zertarako gobernuaren parte. Eneko gerran bezala, independentziaguna ez da izanen mundu guzia plazan, ikurriñak eta Mauleko gaztelua eta la. Ez, independentzia egiten da urratzez urrats. Eta historian batzutan, eta ekitzen dira zirriku batzuk, eta gero berriz ere izten. Baliatzen dira zirriku horiek, edo batzutan zerratzen dire betirako. Guk zein behar dugu, eskalapoin bat, momentu batez, historian zirriko hori edekitzen delarik, txak, sartzeko. Eta hola ja, ez da dinetz. Eta gero berze, beste eskalapoina handiago bat, eta gero beste bat, eta beste bat, eta beste bat, urtetako prozesu izanen da. Baina, hau behar dugu prest izan. Katalunia beti aipatzen dela, afera hau dela eta ez dela,
Zer gertatu da Katalunian? Independentzia proklamatu zuten, eta bi segundoren buruan, entzuten ribel. Zendako, herria bazuen indarra. Herriak zuen independentzia bultzatu, eta politikari txepeloiek ere bultzatu independentziara buruz. Baina momentuan, herriak etzuen prestatua bere eskala poina, errateko. Ez, hemen, herriak, populuak proklamatu egiten du independentzia. Zer egin zuten? Eman, herriaren indar hori guztia delegatu autonomian oso eroso diren politikari txepel espainolista neurri handi batean batzuen esku. Zeintzuek beldur handiagoa, izu handiagoa baitzuten, gibelean zuten herri ondarrari, oldarrari, espainolen zerari baino. Eta herria trompatua, sekulako iruzurra, eta hain zertan dabiltza katalanak. Guk ezin dugu akats bera egin. Momentu jakin batean beharko dugu ukan gure gobernua. Eta hori da, herri normal guztiek planeta honetan gehiene gutiz gehienek egin dutena. Momentuz, gobernu bat aldeen alarraten da, behin-behinekoa, segurazki edo sasian edo nazioartean, lidergo bat, eta lidergo horri, segitzen zaiona. Leku guztietan egin dutena, Lituanian, Estonian, eta Hungarian, Madagaskar, beleku guztietan. Egin den. Bueno, guazen aitzina, zer egin behar da hortarako? Bueno, ba, eneko kerran duen bezala, gure indarguneak gogoan hartu. Zanpaltzaileek ahulguneak ere bai. Eta hori, duela 500 urte hain zuzen ere, ba, lortu zen, momentu batez, liberatu zen berriz ere, ba, Nafarroako parte hau guztia. Urte hortan berean, duela 500, errege, Nafarroako erregeren sekretario batek, egin zituen kopia batzuk, Iruñeko artxibategian, ziren kopia batzuk, dokumentu zartatzen kopia. Eta atxikitzeko, atxikizkero independentzia, gero ikusiko dugu zertarako. Bakigu historia, tanke gehiago zeuden bestaldean, berriz ere okupatu zuten Nafarroa, eta gerokoa gero. Paper horien bidez, historian akreditatzen zen mendebalde hau guztia izana zela Nafarroako parte. Eta behin hau liberatu, ba, hau beharko zela liberatu. Nik papertxo bat utzi dizuet kadira bakotxean, nahi bozue labur-labur irakurriko ditugu, eta esplikatuko dutze zendako hau guztia. Eta ez da historizismoa edo ez da fanatismo lehengo resuma eta hola, baina gauza praktiko bat. Bira, erran bezala, hemen berriz ere Nafarroa okupatua izan da, baina negoziazio nazioarteko batzuetan, Enrique Bigarrena, Nafarroako erregearen idazkariak, defenditzen du, Nafarroako erregeari dagokiola erresuma honen leheneko edadura, eta dene baitakite Gipuzko, Bizkai eta Arabako jauna zela, eta Arrioxako parte handi batekoa ere, Sonsierra eta. Afera honetan ongi litzateke zuzenbide kapitulo batez hartzea erakutsiz, eskritura zarren bidez erresuma honen koroaren parte direla, eta hori guzia itzul dakiola aintzineko denboran bezala, zenbat nahi denbora pasaturik ere, eta ez beza preskripziorik balio. Delitu batzuk, ez dute preskribatzen historian. Nik gure etxean sartu dire batzuk, botan haute etxetik, baina eskriturak nik ditut sekulan ez dizkiet eman. Horan, delitu hori, etxe hori, enea da. Montuz ez dut indarrik berriz ere sartzeko. Hor, okupatua daukate beste batzuk. Baina ez da preskriptziori olako delituetan. Mendez-mende, mende hortan berean, bertze erregina batek, bere sekretariaren izen hautik, negoziazio batzu, nazioartekoak, rekuperatzeko berriz ere libertatea. Espainiarrek errena izan dute estela garaia salaketa egiteko Nafarroako erresumaren posesioaz. 40 eta gehiago urte iraganik eta gatazka zaharra dela. Alerraten zuten espainolek, gatazka gerra zibilekoa oso zaharra da, ez ditzagun berriz ez auriak edek. Nogere egin dute terrorismoaren musua Gasteizen. Oroitarazteko, horren, memoriaren eta zaharraren zera oso relatiboa da komeni ala ez den komeni. Espainiolen dako gatazka zarra dela, zen 40 urte pastu dira, ben okupazio ilegal horretatik. Baina ez da preskripzioa argudiatzen ahal. Inoiz ezpeita erraklamazioa gelditu. Eta zer nahi gitzaz, okupazio eta atxikitze bidegabek ez dute preskribitzen. Hemen testu guzia dire gure instituzio nazionalek edo instituzio nazional edo estatu buruek errana. Ez da ni bezalako marrazkilari txoro bat, ez hemen hori zera, lehenbizko lerroan edut eman. Hamazazpigarren mendean, hori da Nafarroko Parlamentu presidenteak erraten duela, ze eskubidez da txikazuzuk Nafarroa Espainiar horrek, gure lurralde okupatuen baiketa zitala salatzen dugu. Milioi bat urte pasaturik ere, usurpatzaileak ez dezake irabaz preskripzio bururaturik. Harritzekoa, lurralde okupatuen, ba, Palestina erraten dugu lurralde okupatuera, Nafarroa ala zen eta ala da. Milioi bat urte pasaturik ere ezin da preskripzioa argudiatu. Delitua hor da. Eta delitu hori behar da xuxendu zera. Ondoko mendean, Nafarroko Erresumaren estatu nagusiek, Nafarroko konstituzioa ez dute deusesten ahal, ez mendean hitzetako infrakzioek, ez nafartarrek isi, nafartan isiltasunak, ez eta ezen nazion autoritatearen manuz. Zeren nazioen eskubideak impreskriptibleak baitira. Urte hortan berean, eta hori interesa zaigu alde guzietatik, Nafarroako estatu nagusiek, gure gorteek, behiala, Zubero eta Lapurdi izan dira Nafarroako Erresumaren orbitan. Iduri luke auzotasunak eta jatorriaren naiz hizkuntzaren identitateak sortu dituela hiru herrialde hauek baturik egon daitezen tribunal subirano berberean. Beraz, gure lenguek oso argi zuten lurraldetasuna zein zen. Nafarroako zeraren inguruan egituratua zena. Ze gertatu da? Lehenago Frantziak eta gero Espainiak instituzio nazional hoiek kendu nahi izan dituztela. Frantziak ilegalki egin du Nafarroako estatu nagusiek eta historio hortan ezkara sartuko egin du indarrez eta gero Espainiak kopiatu nahi izan du. Baina 33.000 gizon altxatu zaizkio armetan mendietan. Eta horren izan dira gerla oso latzak, zugarri luzeak, sekulako masakrea, bortxak eta zera grupalak, denetarik izan da, inmigrazio terriblea gero partitzea, dena erori da. Baina momentu hortan batzuk oso argi dute, adiz 1936an, Europako gorteetan oso argi zuten, soluzio bat izaten atzela Euskal Herri independente bat Espainia eta Frantzia artean. Eta hori adibidez, La Navarra España, izeneko liburuan, Euskaria lehenbiziko aldiz agertzen den idakidala idatzirik, eta egiten dute Euskariaren independentziaren aldeko proiektua. Ezarri beharreko erresuma ez litzateke berria bat ere. Ospetsua historian, eta onge ezaguna bere izenez, Nafarroa da eta ez beste. Eta ezagutu ere Euskaldunek ezagutu izan dute euren burua koro hartako sujet noble eta libre gisa. Eta ez diote pensamendu horri utzi oraingo egunera arte. Hor, jarraikitasun bat badago, Euskal Herri libre baten enborra, ez dela asmatu beralako batean. Ez dakize, ez, ukan badugu, eta nola gaina guk ez dugu, ukatu gurea, hor dugu, horiek tankeak eta gainetik eta pasta ezkigu, bine hemen dugu gurea. Eta ez dugu sekulan uko egin. Kontua da, erran bezala espainolek, frantsesen bidetik, instituzio nazionalak eta kendu zuten estatalitatea eta desmantelatu eta eraiki zuten herri honek eraikia zuena eta harrez geroztik hor gabiltza euskaldunok gure burua begiratu nahian, babestu nahian eta labio nola ez dugu tresnarik. Orduan zer egin da? Goazen parte hartzera, frantsesen egituretan eta espainolen egituran bederen hizkuntza euskaldungoa gure burua doi bat zeratzeko. Oia gure kontraerran haundienetakoa da, Agosti Xao joan zen bai, parte hartzera politikan, Arturo Kampion, bakotxa, baina azkenean, hasteko ez zuten ipar iparra inoiz galdu. Adibidez, kampionek erraten zuen ondoko mendean, Nafarroa izan da leinu, tribu, herri, nazio, patria eta estatua. Eta erabateko eskubidea dauka berreskuratzeko baitu dioten bizitza nazionala. Urrengo mendera pasatuta, begarre mendera, eta ordu Telesforo Monzón. Telesforo Monzón, interesgarria da, zeren izan zen Espainiako Errepublikako ministroa. Izan zen gero monarkian ere diputatua Madrilen, berak lotzen du gudari zaharren eta gudari berrien bidea, ba, Saseta eta Mendizabal, ezkera bertzale, eskuina bertzalea bera da, hogei garren mendearen, takin nolarran, personifikazio bat. Ta bizi guztia emana Euskal Herren alde, baina ikusten zuen tresna propio hori gabe alare ezintzela. Ezintzela, ta bizi guztia eman zuen hortan. Eta berak erraten du, oso argi du, Nafarroa azten da Kantauriko ondartzetan, Nafarroako itsasoa baita. Hizkuntza dugu lengua Navarrorum, eta Nafarroako banderak, arrano beltza, gerizatzen ditu planetako euskaldun guztiak. Iruña, Baskoien jatorria, Euskal Herriko, hau da, Nafarroa osoko hiri buruzagia dugu. Ohartarazi nahi diegu herri honetako gazteei, mundu guztiko Nafar herrizalei, zein nahi duzuela ideologia eta gaur eguneko edozein zatiketaren gainetik, konsigna gorena, oiu bakar bat beste guztien gainetik, gora Nafarroa osoa. Eta bertze momentu batez, bota zuen bere sekulan bete etzen proiektua. Ez ote daunea iritsi denon artean eraikitzeko Euskal Erresistentziako antolakunde gorena, estrategia komun batekin eta oinarrizko programa baten inguruan partidismori gabe. Herria bada, herriak duen manera okupazio ilegal horren aitzinean behar duela erresistitu. Eta erresistentziaren ja estrategiaren formulazioa heldu zaigu mende honetan, 21. mendean. Hor dugu Iñaki Aginaga, erranezkero segurazki neorgutik ez tuke ezagutzen hemen, hemen Euskal Herrian, erran nahi dut. Gizona ba, sindikalista zintzo bat, eta bizi guztia mandu barnatzen estrategia bat nola egin genezaken euskaldunok normal izateko munduan, ez beste deusko lortzeko, ez normal frustrazio hori gabe, ba, Netflixeko serie batean bezala, ba, ikus dituzu norvegiarrak eta islandiarrak eta bakotxa bere eremuan normal bizitzen, bere hizkuntzaz, eta deus ez da pasatzen, ba, normaltasuna. Eta gizon honek, Iñaki Aginagak, errantzuen 2000 urtean, Euskal Herriak berez dauka autodeterminazio edo independentziarako eskubide nazioartekoa. Impreskriptiblea baita, oroitu. Zuzen inalienablea, oinarrizkoa, giza eskubideen artean lehena eta beste guzien aintzin baldintza. Eta Euskal Herria libreki konstituituriko estatua Nafarroako erresuma da. Haren lurralde historikoak oro biltzen dituena. Eta berresten ere dugu, haren baliozkotasuna, gaurkotasuna eta jarraikitasuna. Horan, baten batek, erran izan digu, ba, eka, euskegu ari gara, bueno, Euskal Herrepublikara buruz, beste bide batzuetan, denak ongi, denak bide berean, seguro, elkar topo inen dugula. Baina, nola erran, guretako ez da historizismoa. Guretako da, joker bat, sakelean duguna, nazioartean eta gure gurean eizinean eta presentatzeko. Da, Madagaskarrek, lehen aipa, Madagaskarrek, lortu zuelari noizbait herri indarra aktibatuz eta eseraraztea frantsesak mai baten inguruan ateratzen beren joker ateratzen bai Madagaskar izan da estatua bai monarkia ustel tiraniko bat eta ez irla oso iristen etzena baina nazioarteak ezaguna zuen gero etorri ziren kolonialistak eta kendu zuten hori bortxaz. Eta gero zatikatu zuten uartea beren interesan alera eta saietu ziren gaina gure herria elkarren kontra ezartzen. Baina guk hemen proklamatzen dugu Errepublika Malgaxia hori baita lehengo gure erresumaren jarraikia. Zen ez kara gelditu mende hauetan guztiatean eskatzetik. Ulertzen da gauza, zer egiten du euskaldunak hemen karta komunalak ukatzen zaiolarik eraikitzea baina karta komunala egina bada, bat izue, galtza importanteak egin behar dela Euskal Herritik kanpo. Pauera joan, eta ez hau ja karta komunala egina da, eta menez duzu eskubiderik zeratzeko, eraikitzeko. jendeak zaiten du, katastrotik ekarri paper zar bat erranez. Ba, begira, hemen zen, bidainia, dibidez, bidegainea, etxe zaharra, eta nonda, ez ja desegina dago, nik nahi dut berreraiki bidegaina. Ah, bai, 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 orduan bai. Talako, eta berreraikitzen da etxea, naiz eta gero izen eman, amatxiri esker, edo nekez egina, edo zein izen eman, baina ofizialki bidegainearen gainean, eskritura, testorio, hori da. Eta hori da adibidez, hemen duzu Lituaniako independentzia akta, bai 1919ean, bai gero 1989ean errepikatzen da gutxi gora hitz ezitz, Lituaniako kontseiluak zeina Lituaniar herriaren ordezkari bakarra baita, autodeterminazio nazionalerako eskubidet ezagunean oinarri harturik, Lituaniar estatua buru jabea du berrezarri. Ta Lituania ez da izan estatu erresuma, izan da dukerri bat, ez dakiz zer, baina jakin izan dute guk berrezartzen dugu, kendu digu zen hori? Ostia, gurea da, ematen dugu berriz ere martxan. Hori adibidez, duela gutxi jakin dute, baina Baionako egitura hori, aglomerazioan eta historia hori, egin den bitartean, beharnesek ere, beren polo bat eraiki dutela. Hori Euskal Herrian, inork ez duzu beraipatu, salbu Oliviek. Nik dakidala. Horiek eraiki dute, bai polo ez dakizer.
Metropolitan.
Eta bairu, bueno, ba, estadistak baitire, nahita ez beren horretan, frantsesak, horrek idatzearazi du hortan erranez, bai, oraiko metropolitan, polmotropolitan horrek hartzen du lengo biharno subiranoaren jarraikia. Horiek egin dute. Eta gu ez guazten gara, zerotik, hasiko baina bezala, ba, eske nahi dugu, ez nahi dugu, ez badugu. Eta sekulan gure arbasoek ez dute utzi proiektuari, eta zeitu dugu euskaldunok jakin edo ez jakin barreu libratu nahian, ba, badugu joker hori. Eta martxatu du, eta martxatzen du. Han guretako, gure oinarri...
Bai.
edo multiplo, edo ez. Bueno, ba guazen aitzina. Orduan, hori erran, eta ja okerrago. Gure, lehen erran du, zirrikituak idekitzen dela eta izten direla historian, zirrikitu bat edekiko da hemendi gutxira, Espainiako, bueno, ba, lengo imperio ura ari baita erortzen, eta hori irekitzen ari da, zirrikitu bat handia. Ordurako, beharko gara, egun hauetan zapatistak eta hemen Europan barrena eta Euskal Herrian ibilki dela, hoiek, dakin izan dute, beren gana elkartzen, eta egiten hasten legeak, beren lege, legitimoa, legoek egiten zuten bezala. Leple eta nola dire hauek estadistikako eta lehenbiziko gurasoa Frantzian, etorri direlaik Euskal Herria, erraten zuten, hola, bine, hemen legeak ez dituzte elite politikoak egiten, herritarrek egiten dituzte legeak, hemen euskaldunen artean. Hoxe, ba, hori egin behar dugu, hori egin behar dugu, eta ez, nola erran, gu ez gara batean elkartu denbora pasatzeko, eta Maule, enesken egun batean, eta ez, hemen bada jendea, oso manea intuitiboan behar bada, sentitzen garela urte hauetan, ba, nik gero eta urrunago planteamendu politiko guzietatik, nola eramaten ari diren gauzak, eta horrean gure artean hasi gara biltzen. Eta hasi gara biltzen, eta orduan Aginaga, bezalako gizon baten teorizazioaren inguruan elkartzen ari gara Euskal Herri guzian barrena eta jendea ari etzaigu biltzen, eta gure ideia da oso simplea. Zer gertatzen da herri honetan? Ba, sortu ditugula Euskal Irratiak. Eta sortu ere bai Laborantza Ganbara, eta sortu ikastolak, eta sortu eta Euskaren aldeko mobidak, eta sortu ez dakiz zer gertatzen da. Ba, karo, Euskara iparraldean gero eta gorago, karo, batzuk ikusten dute botoila erdi betea, beste batzuk erdi etxia, ez. Problema da, botila hautsia daukagula. Hautsi daukute aspaldi. Zer nahi indarra sarturik hemen, dena iraten da. Ezin da. Zer behar dugu, botoila, osatu. Tagi kolatu behar den, zudatu edo zein behar den, hau behar dugu egin. Zer gertatzen da, mugimendua guztiak ez badugu sortzen gure gobernua, gure antolaketa, gure estatua, ari dira orbitatzen iduzki ikaragarri haundi arrotzoien inguruan. Zer gertatzen da? Bueno, laborantza ganbarak oso ideia ona da, baina azkenean egitura frantsesetan, sos frantsesei ikastolak, ikastolak ideia oso ona da. Kooperatifak ze bilakatu dira, hoi dena indarra joaten zaigu. Zein da gure ideia? Piz dezagun gure sua, gure neurriko eguzkia, eta horren inguruan eman orbitatzen, bai egina ditugunak, bai egiteko ditugun guztiak. Enekoren fitxa praktikoak, ba hemen ere sartzen dira. Oran, hemen bada instituzionalizatze bide bat, herri honetan ja, abiatu da, teoria hauen inguruan, instituzionalizatzearen ernamuin bat, gero, emanen duela segurazki urrats, balizko gobernu behin-behineko bati. Bio momentu zari da, eta gauza da, ba, herri existentzia hemen ere dagola orbita honetan. Gero, hoxe bat berri hon bat zuentzako, lehianek uzten badit, eta, bueno, ba, ja bukatzea aldera, estatua zertarako, bueno, ba, gure burua begiratzeko, gerizatzeko eta babesteko. Horren etortzen zaizkigun lege guztiak eta hola, immigrazio politika ez guk kudeatua, beste batzuk kudeatzen dituzte. Osa, hemen Irunen eta Kazerean egiten egin masakrea, ja, krisi migratorio potolo hau hasi binaskoz lehenago, lau jende kanporatzen zituzten espainolek eta frantsesez, eguneko, hemendik. Eta zin behar dugu, burruka txikietara joan, eta ez aski politika migratorioa behar, ez, egin dezagun gure gobernua jakinen du oso ongi kudeatzen bere politika migratorioa. Izugarri hobeki imperialista hori bina izese gehiago, izese hobeki. Dena, euskararena, presoena, bueno, ba, gobernuti gobernura negoziatu beharko ditugu dugu gauza hori guztiak. Bitartean zer gara, pankarta gibelean garen batzuk karrikan, ez, gobernua behar dugu, normal, gobernu normal bat, beste zein herri daukana, bezalakoa. Ordean, ideia da, erresistentzia nazionala artikulatu, eta beraz, eskalapoin honen inguruan, dena bildu eta denon beharra beharko dugu, bai intelektual inutil batzu bezalakoak, beharko dire laborariak, nazioarteko edo hizkuntza dakizkitenak, iturginak, baita mediku pare bat ere, kazetariak, zur, herri bat behar dugu berriz ere xutik eman. Eta xutik ezarri, eta kompleksuri gabe, eta beste herri hau nize lortu utena, ba guk ere. Eta pensa zer behar den izan, zenbat indar egiten dugun euskaldunok, mende hauetan guztietan, eta gainera, bi imperio asesinen kontra gure indarra. Pensa zer behar den izan, ukaitea, gure aldeko gobernu bat, eta guk ere indarra egin gobernu horren alde. Hori, orduan, euskaldunen indarra izaten alda, ongi erabilia, eta ez orain bezala. Bale, gobernu legitimoa biztan dena, eta gero fitxa praktikoetan, ba bi gauza erran, hoxe, estatua zendako, erran bezala, ba, besteko, bizitzeko, egin proiektzio bat, Xuberoa, Euskal Herria, hemendik, 20 urteren buruan, bide honetatik segituzkela, zenbatzu horretu, oso zaila da bide hau, ja, baina eske beste bide horrek badakigun nora eramaki gaituen. Peko zilora. Bederen bizitzea, ohartzea, lehenbiziko gure beharra dela burua uretik ateratzea, zen indarka sartu digute, itotzen ari gara. Eta gero, gure eskalapoinaren laguntzaz, guazen, eta eratuko dugu, segurazki ba, total egiteko estatu bat bestea bezalakoa, azteko ja, guk egiten badugu ez dugu okerrago eginen espainolek edo frantsesek baino okerrago. Eta ja, gure etxea kudeatu guk, beste zerbait izanen da. Fitxa praktiko, ba, bi gauza erran. Erran dizuet oso berri hona dudala zuen dako, ba, hori da, adibidez, Deulofeu katalana ezautzen duzu, Bueno, Deulofeu izan baitzen matematikaria handi bat, eta laburtuz berak egin zuen teorema matematiko bat, eta ondorioztatu, aztertu ditu planeta honetan izan diren imperio guztiak. Inkak, Sumerioak, Aztekak eta denak. Eta ondorioztatu imperioak bere bizitza biologikoare baduela. Horran ziklo batzuk errepikatzen dira imperio guztietan. Nola sortu, nola eraiki, goien gradokoa, gero beitip, autoritarismoa, eta gero txutx imperioa. Nork usteko zuen, erromatarrak, joan dira denak. Hori aplikatuz, amarkadartan, iritsi zen, ondorio harrigarri eta errantzuen. Soviet batasuna galduko da, 80. Amarkadaren inguruan. Hoi ba, 89, Berlin, perestroika, akau. Jugoslavia zatikatuko da, 5 edo 4, errepublika subiranotan olako urtetan. Egipto lortuko du independentzia imperio britannikotik alako urtetan, Indiak ere, Indiak nork pentsatuko zuen, lortuko zuela ez da, Churchillek ere, alako urtetan lortu, eta lortu. Berak egin dituen proiektzio guztia bere teoreman oinarriturik, ez du behin ere utzegin. Bizi guztiko lana. Berrio, izugarri ona da, Imperio Espainola desagertuko da 1929 urtearen inguruan. Inguruan erraten bat, ez du eran 29 inguruan. Erraten du, kolapsoa lehenago etorriko da. Eta ikusten ari gire egunez egun, Espainia, eta erraten du, zeintzu dire markak ja desagertzen ari delako markak. Ba, politikaria ja erdipurdikoa dela arras mediokrak eta ez direla gai, ez da estadista hundirik. Beren artean nahi dire, elkarmokoka ohartu gabe titanik ari zaiela ondoratzen. Eta ikusten ari gara, Katalunia, nazioarteak ja ez dio konfiantzarik ez ekonomiko ez deus, pipiak jana dago. Eta berak erraten dut ufeu gai, eta orduan, garai hori, biziki importantea da zen, nazio iberikoek, beraten den bezala, berreskuratzen albaitute beren libertatea. Eta gero erraten du bertze gauza bat, interesgarria, Frantzia imperio berriagoa da. Horan kostatuko zaio, baina bide bereti doa. Eta erraten du, mende honetan, Frantzia biziko ditu, egoera batzuk biziki gogorrak. Gerla zibil pare bat biziko ditu, zeren, kanpotik etorritako ex-kolonia, konflikto kultural, erlijioso, ikusten ari gara, eta hori ere desagertuko da, eta katalanek ireki bidetik, norkerren zuen amarka dortan, katalanek zerbait ireki behartutenik, katalanek ireki bidetik, beste nazioak ere libratzen aldia. Orduan, hau sinesten dana, ez da sinesten al, nahi duzuen bezala, baina zirrikituak edekitzen dira historian. Eta zirrikitu hortarako preste egon beharra. Ez kara egonen, ja nahi zer hortzen den Espainiako erregea, beharko dugu prestatu gure eskalapoina. Eta edekitzen dela zirrikitua, eskalapoina sartu. Eta ez da, fitxa praktiko azkeneko gauza bat, bai, posible dut? Ez. Bueno, utziko du gero galderetara. Lasai.
Hori da, hor baditu zuen paper hoietan erresistentzia zer den, telefono batzu, norbait interesatuz gero laguntzera, ezagutzera gehiago edo dena dela, ba ez duda, eta mugimendua ja abiatua da. Abiatua da, eta delako, bueno, galderetarako. Ja, barkatu.
Bon, ba, eskerre Eneko eta Siskori, eta baztakit, galerarik edo dudarik edo bali ma da.
Bota.
Bai, Eneko entako, Wikipedia aipatzen behu, pentsatu izan da edo agian jadanik eginik, formakuntza bezalako zerbait, akusteko jente nola egiten ahalden Wikipedia zerbaiten aldatzeko.
Bai, Wikipedia, Euskal Wikilarien elkartea bada, eta Wikipediak baditu paperean gidak nola egiten den editatzeko, baina Wikipedian berean ere badira tutorialak edo gauzan iz, materialen iz bada. Ez dakit baden formakuntza presentzialik hola norbait etortzeko erakasterat, baina egiten alda bai.
Nik ez diat egiazko formakuntza ipentsatzen, baina alkarretatzi abehin, jente zumaiten
arraia,
bakotxak eakuz dezan bestiai zerbait, nola egin eta hola.
Hori aize egin
gertu.
Nik eman dezagun
egin bakotxak, bakotxak aldiagu ikeraiten dian bezala, ordenak agian ikusten,
ba.
Nola egiten den, eta hola, bauk modu da amploa erraiten dut izala. Benainetako gobeduk, bizpala hori jente edo bost edo sei juntatzen badie eta behen artin bat abestia jakusten badie.
Bai, ideia biziki ona eta egingarria gainera. Eta bada jende, etor daitekena animatzera eta laguntzera, eta bada jende.
Ez duk egiazko aditu beharrik ere, duk erraitia behin gune batetan, hortaz daiko gira, eta etor dadin nahi duena, eta bakotxak bestia jakurriza.
Eta iso egiten aldena.
Zuk eneko zuk egiten dituzu Wikipediako artikulu batzu edo?
Batzutan, nik bereziki klasean unibertsitateko ikaslekin egiten dut bueno, lan akademikoak egin behar dituztelarik olako zerbat, badugu zerbatean bueno, egiteko gudez irakaslearen dako olako lan akademiko klasikoa, bueno, egizu Wikipediako artikulu bat baldintza batzu betez horiek egiten ditugu eta nik ere momentu horretan batzu egiten ditut. Demora galde egiten du, baina urtean zenbait egiten entxeatzen ez. Edo batzutan ere Wikipedian errexara, irakurtzen duzu artikulu bat, ai, hemen bada akats bat. Berrintzat, ortografikoa, gramatikoa, edo historikoa, edo segundu batez zuzentzen alda. Edo zeinek egiten aldugu hori.
Nik eskua sartu dut hor Wikipedian eta eskuntzez berdin eta oso bai, oso erresa da kriki batzu eta ari zira zuzentzen edo datu bat gintzen eta gero orokorean bada Wikipedia politika bat sortzen dira batzutan artikulu eztabaida garrietan tentsuak edo artikulu batzu gerla guneak bilakatzen dira informazio faltsu ere ematen dira edo saboteatzen dira artikulu batzu eta hor euskarazko Wikipedian nunbait denok libre gira denak libre gira sartzeko eta gure ikuspegia botatzeko gero nonbait gero gainbegira da bat bota behar da euskaldunen historia artikuluan denok hasten bagira sartzen gure iritzia ematen euskaro zer bilakatzen den eta horrela gutxieneko kriterioak respetatu behar dira.
Bai, badira baldintza teknikoak eta badira baldintza Wikipedian ez da iritzirik emaitena eta idazten den guztia dokumentatua izan behar da.
Bai, referentziak badira.
Baina bada Wikipediarekin polemika bat ez baita bada gure ere muan, baina Wikipediako artikulu batzuetan jende batzuek justuki idazten dute kontributzaileak dira, baina nahi duten pentsamenduaren araberako artikulua idazten dute. Eta nintzatu nahi sortez norbaitekin, eta munduko bigarren gerlaz adibidez, bada mementu untan dinamika bat eta diende bat zuek alemanek egin dutena piskat gutxiesten edo tipitzen, ez da grabe, eta batzen dute Wikipediatik azken finean idazten, eta bada polemika bat, bada sistemak badu muga bat ere. Gero, bai, begiratu behar da, artikulu bat eman eta segitu behar da begiratzen noiz behenka, ikusteko ea norbaitek ez duen aldatu, edo gehitu behar diren gauzak, iturriak susenak diren edo ez, piskat, tresna interesgarria, baina bere mugak ere dituena, eta kasu egon behar. Beraz,
bai, hor, gure alde eta gure indargunea da haintxego bigarren gerla mundialari buruzko artikulu batean eman zaun Israelek badu politika, demora dutazun Israelek anitz kontrolatzen du ez dut uste Israel hasiko den euskarazko Wikipedian gauzak editatzen, orduan kasik izan gaitezke frantsesezko Wikipedia, baino fidagarriakoak.
Ego bai, gure alde, baliatzen alden sistema ere, biztan da. Hori da, neurtu behar dena, edo adostu behar dena, edo aurrek usi behar dena, eta hola. Wikipedia liburuz. Nafarroa liburuz, Nafarroako erresuma liburuz, diende batzuek nahi badute piskat interesatu, denek ez dute maite interneten irakurtza, eta gabe, eta hori. Liburuak. Behar ba, liburu erreferentzia batzu zerrendatu ere. Norbait etortzen bada eta interesatua, bai, nahi nuke sakondu piskat Nafarroako erresumaren historia, zer irakurri proposamenak eiteko, ere adostu behar ba honetan, edo zerrendatu liburu batzu, edo proposatzeko diende, zer eta diende batzu dira, ez diakinean dira, baina diakin nahi bali madute, nola lagundu, eta zerotik hasten delaik, behar ba urratxez urratxo gere ibili, eta lehen behar ba liburu bat aski horoko ga, behar ba beste bat, ez dakit, behar ba, alako laguntza fitxak edo, ez dakit, nola egin, baina laguntza konkretua proposatu ere, pentsatu jende horiei ere.
Bai, gero, dudari gabe, gertatzenak hau, historiaren, horren txe. Ze, gozetua, bota, gero, nire.
Ez da erantzun,
ez? Ez, 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 luzatuko naun, eta, bota. Bota. Barau.
Ba, lehenik azpi marratu da inoke biziki ikonderria dela, lako ez tabai da batu kalitean, ez baitu gu dehiago ez tabai da gurelik, azken urte hauetan. Bilu xuriak ikusten dute.
Bilu
ikusten. Da izela. Eta hori piskat aipatu nahi duke, sortu ginuelaik, sehaska, eka, belaguna di hortako hain. Eta Nafarroarekin ginuen lotura, gara jartan, gaztenak berbaz dute hori zautu, baina arro ginuen Nafartar izatea, eta beti txekatzen ginuen gure aitatxi, amatxi edo aintzinekoetan, zenez Nafartar bat, hor nubait, galdua. Lotzen gintuenak Nafarroko lurrok, eta horren ahotasuna ginuen. Ni biziki argoniz, eta hena aitatxi eta matxi bi aldetatik nafartarrak dira. Beraz, ala, ne nafartarra niz, fran, aldetatik, ala. Hori erran nahi nuen, eta hori galdu dugu, eta galdu dugu, hene ustez, irriunek eraman ditu azken urte hauetan, batez ere. Iduri du ez garela gehiago abertzaleak, ez dela gehiago abertzalerik. Eta zuka ipatu duzu, eta ez nahi sobera ados, ni agloko kontseilaria niz. Erri elkargoko kontseilaria niz, ez autuz, argiti erraiten dut, nik ez non bozkatzen, eta egun batez, etorri nahi Xuberoko erri tipi batera bizitzera, eta bozkatu dut erriaren zat. Janai du. Eta hortik, egun batez, hausapez, bilagatu niz. Zerra lehtatu da. Eta gero erri elkargoan sartu niz. Melejatu niz, nik ez da dutu politiko bat, niretzatu. Eta horai hor niz. Orduan hori hor zira, eta hori zira, borni hori egin zer egiten dut. Entzuten dut zuen diskursoan. Mea txemaiten dut, gaur egun, nun kokatzen gira gu. Diendia ez da gehiago abertzaletasunaz mintzatzen, gutiago sozialismoaz. Lehen talde armatuek nunbait, bai eta bat, gai hor dago olako emaiten zizkigun esperantza batzuk. Goizetan jaikitzen ginen eta irratia pizten ginoa, jagiteko berri hon bat. Ola da izan ginoen, eh? Horrek emaiten zigun indarra hain zinat joiteko. Horai hori guzia ez dugu gehiago. Horai baditugu ez gira ez da gehiago Nafarroarik ere. badugu Nafarroa, Baskongaraz, haiten duten bezala, Euskal Gobernoa, orkesta itzeko, eta badugu Errielkargoa, hiru identitate, ez da gehiago aipatzen, kasik, Euskal Herria garenik, biziki sartu gira horako gauza bitxi batean, hau egiten ditugu bai Errielkargoa batutu harremanak azte itzekin, hala, harremanak dira, baina nazio, hala, ez gira gehiago independentziak eta ez dugu erri oso bat ikusten gehiago. Eta ni kezka handiena hori dut, eta bat ez ere erakaskuntza mailan. Erakaskuntza eskuara zaipatzen dugunean, gero eta gehiago, ne ustez, kraskatzen ari da. Kraskatzen. Eta horrek biziki kezkatzen hau, eta, bora, simbolo, horrengatik simbolo gisa, ni beti bukan dut korrika, eta aika, hori Euskal Herri osoako, gauza bat baita. Zat hori biziki importantzea da. Me antxu bakarra da. Horregatik zuen kritikak entzuten ditut.
Pues hori gehiago.
Zuen ziztak edo ez dakit akulatzen.
Bai, garrela hori.
Egun saltza erdian garen hap. Bai ditugu beste, ez da baita batzuk gure artean. Eta nire ustez, zuzenki poderea egin lekuak dira. Eta ez naiz bat ere dinamika horretan. Eran, me gaur egun diren ez tabaidak abertzale edo euskaltzalen artean. Dira, zer egiten dugu hor, eta nor nahi du poderea, poderera egon. Eta hor beste problematika bat gauzatzen dut, podere goxe gira, bai, ez? Induriz baiz, zuri jentzuta, hori horrektu du. Ez
da izkude gose. Nik etxean...
Ez dutam ez da, ni hor niz, me hola gertzatu da.
Zatu nahi lagur izaten, hola, gero bazkaltzea jateko lasai. Nazmendu horretan, eta herri zanpatu honetan, nik uste deno gaitula kontraerranak. Normal, egitura hortarako dago. Horan, gure nazmendu horretan, zaituko gara, alik eta... Alik eta argiago, eta argi handiago ikusten. Bueno, ba, zera bat. Beira, hemen bizi den persona bat, eta hemen bizi den persona bat. Hizkuntz, kultura, zibilizazio berekoak dira. Mintzo dire, hizkuntz dera, historio. Hemen zer gertatzen da. Hemen, eguneroko bizian, ba, bueno, norbera baitu bere kezka. Dentista, hipoteka, aurren ezakizer, eta hola. Baina, hemen dagoena, kezka horiek izateaz gain, gainera badu, joan naiz kioskora eta randi date espainolez mintzatzeko eta nire aurrak ezin izan ditut eta nola espainolari den gero eta gehiago sartzen eta nire kultura nazionala ukatzen didate eta hori guztia. Kau, honek estatua du, portugesak mintzatze hitz egiten aldu palazio presidenzialean euskaraz. Kioskora joan eta baitu 6, 7, 10 prensa portugesez. Euskaraz errandut? Bueno, imperialismo, euskal imperialismo. Hemen ez, zer getartzen da? Hemen ez da botere goze, baina baute paisol bat. Eta paisola da beren gobernua, beren estatua. Hemen ez dute. Hemen bai, badute espainolena. Hain zuzene pozoina, hiltzen ari dena. Eta hemen berriz baute beren paisol propia. Nik hori nahi dut, nik botere goze, ez, nik nahi dut manatu gure etxean, normalden bezala, nire baratzean, nire gauzak, eta ez zaiten horretan behar dudaren bazkaldu, ze, ia pasatzean nahi zen baratzez bestaldera, edo hor dagoen tipo bat armatu, ignorantea, ez da ginut, hori nik ez dut nahi, nire dut. Gero, bigarren gauza labur. Guk nola ikusten dugu, gure egitura guztiak, erran bezala, eraitsi kendu dizkigute, indarrak gure borondatearen kontra, gure instituzio guztia, gure legeria, gure hola. Orduan, AEKa bezalakoa, aupa, zer ezote zuen eginen AEKak, egiazki, ba, gure guzki baten inguruan orbitatzen. Eta gaindegia, desagertu dena, gaindegia ezinbestekoa, herri normal batean beharko zuen ministerio bat izan. Eta hemen, lau liberatu, hiru liberatu, liberatu bat azkenean zerratu. Edo Euskal Irratiak ze bat dintzetan daude ekonomikoki eta ordutegi eta ikast dena, dena, karo, ari gara beste paisol hilgarri horren pean. Eta elebitasuna, saldu diguten beste zipoz bat, elebitasuna interesgarria da, baldin bada, hizkuntz bakotxa bere eremu liberatua. Bestela ez, bestela elebitasuna da, egoera transitorio bat, botererik ez duen hizkuntza desagertzen den bitartean, eta nagusitzen da hegemonikoa dena. Gauza hoia guztiak, guk argi behar ditugu ikusi. Argi behar ditugu ikusi ere bai, Iruñeko gobernua, Gasteizko gobernua, eta Baionako gobernua direla terminal informatikoak, frantsesenak eta espainolenak. Hor ez da botererik, ez da botererik. Euskaren zonifikazioa nahi dela aldatu Nafarroan eta nahi dela hartu antxoriz. Eta nahi dela ez dakizat, ez ez, bineske lege organiko bat onartu zuten Espainiako gorteek. Eta hemen ez dugu manatzen, hemen ez da botererik. Hemen ze urtzikina kudeatzea, fotovoltaikoak eman... karikaturizatzen ari naiz, bino, ze botere dago hemen Baionako egitura hortan? Deus, eh? Ze politika migratoria, ze politiko linguistikoa, ze deus ez da garatzen al? Zeren, bat igun norden nagusia, hor? Orduan, gure kontraganak denok. Batzuk autetxia garela, beste batzuk ezkarela, beste batzuk ezkarela, seguro. Baina ez dugu biztati galdu behar, frantses eskola dagola jendea frantseseko eta espainola espainartzeko. Eta naiz eta ikastolak eta nire, legeak ez direla gure. Legea direla frantsesak eta legea direla espainolak. Orduan, hori oso ardi eduki. Ez direla gure instituzioak. Ez dira. Ez du lege propiorik, ez du marko juridiko politiko propiorik. Ukan duguna, eh? Herri libre guziek daukatena. Guri ukatu digute. Orduan legea, Elena Franco gerraten zuena Gipuzkoako diputazioan, baina baita ere nornaik gerraten duena EH Bildu hartu zuelarik Gipuzkoa eta nahi du gauzak egin, baina eskuloturi gara. Zin du deus egin, legea gure kontra da. Orduan, abertzaleak bai, gauzak egin nahian bai, baina baldin bada EH Bilduk ezarri behar duela bandera espainola, zen ala baita legea. Zeretan, eta ziburun, bandera frantsesa behar dela eman, eta azaren amekan, eta hola, ez dakit nolarran, hor ez gara libre. Ulertzen da? Takit, eh? Entelagatzen da, nik ala dut ikusten. Gauzak antolatzen aldire, bai taktikoki momentu batez pentsatzen alda, guapea, komeni zaigu hau zeren, baina, bertzen az, pentsatu gabe, boz guztietan, ematen dugu martxa, makineria parte hartzeko boz guztietan. Eneko gerran bezala, ikusi abertzaleen zerrenda, eta ikusi ez dakize frantzesezko artearen zerrenda, eta dena dire ekitable, parekide, ekologista, eta ez dakizer. Baina, non dago hor nazioa, non dago euskara, non dago gure... Ez da. Orduan, gure proposamena eta gure planteamendua da. Bale, hauek hemen dira, bitartean, kantonalak direla, presidenzialak direla, foralak, autonomikoak, udaletakoak, zenbat boz dira, kasi kurtero. Eta, abertzale guzia, hortan, ja ber, arrantzatzen duten arrain gehiago beste baino, eta iruzurra dira horiek. Espainiako presidentak egin zuena, Katalunian independentzia erreferenduma egin eta gero, ez zituen tankeak bidali. Egin zuen, bozetara deitu, boz autonomikoetara. Eta hilabete bat lehenago, ostiatuak eta kolpatuak izan ziren katalanoik, joan ziren bozkatzera, espainolekin batera, esku-zesku, bozkatzera, eta Rajoy, agertu zen nazio arte, normaltasun politiko totala. Katalana da problema bat, barnekoa, espainiakoa. Ez, hau ez dire gure, guk egin dezagun gurea, eta gure guzkiaren inguruan antolatu, legitima baita erran bezala, gure lengo instituzioen ondoko zuzena sekulan ez du uko egin alderantziz, impreskriptiblea da, hau gurea dela. Zaila dela, batu horretu duten bezala, baina bide hau segituzkero asimilazio erabatekoa izanen da. Erabatekoa. Ezin diogu atxiki gure buruaren defensari, ez badugu tresnari lanabezik denak handira.
Baina denbora berean, tresna horiek izan arte, zerbait egin behar da, eta bidez zu implikatzen zira zure irrian, eta ausapez hor hautatu gabean, baina du, nahi gabean gertatu zira, baina implikatzen zira zure irrian. Denbora berean, egun batez eta epenotzean laburrean edo ertainan edo luzan ezakuna, baina gure independentzia lortu dugulaik, mementu batez, gure herria kudeatzen beharko, jakin beharko dugu ere, ordan hori antizipatu behar da. Ez da, etxoin behar, independentzia eta horrein zintzen dugu kanorekin eta nola. Behar da prestatu, ordan, behar da aritu, behar da aritu herrietan ere eta ikusi bizi errealitate hori, zenta herri bat kudatzea, ba, da, Euskal Herri osoan egiten den hainiz gauza, behar dira diendeak, implikatuak, sartuak. Eta naiz eta kanpoko legeekin gaur egun egiten den, frantses edo espainiar legeekin, zira beharko ditugu diendeak hori egiten dakitela, gero gure legeak egin. Eta behar bat, justu hori dena prestatu behar da, intzinetik ere. Zer nahi dugun gero, eta askatasun hori lortza bai, baina gero zer, zeiten dugu askatasun hori, zer nahi dugu horrekin.
Hortarako ere baina soluzioanik.
Ez da bai da, eniz zaren dira, eta...
Lasai, bai. Ez da behin horrek izan behar, eh?
Egi kudeak eta... Zuekin adoz nioz, euskaz, lehen.
Ba...
Gaur egun erie, kudeakitan ari duzak den, da ura, luja nola eraiki ez eraiki, argi bat erre dela, nor deitzen dut, eta akto politiko bakarra gide aur egun, osatzen da, bozka aztia, sehaskaren aldeko diru laguntza bat, parekaren, azkenean, eta txatzea. Baina gira petatxatzen, ez baitugu poderirik. Eta CAP ben, edo herri elkargoan, bergauza gertatzen da, kontatuko dizuet, atzo, bagin etxigarra jaman ginoen, txabegoan, eta gaur egu, 2018an bozkatu ginoen, eta testuak ala dio, eskuara, frantsesa eta gaskoina, berreinean direla. Baina atzo itzartu dut, eta gaur egun, Xuberoan ukaiten ditugun, bilkura deiak frantzesez baizik dira. Gota horion ez zuten egiten duzera guztia. Eta hori azpimarratu dut, randut, badu hiru lau hilabete, lehen ukaiten ginen bizkuntzen da, hor berriz frantzesez baizik. Beti behar da izan hor.
Baina duzuki, hor bizitzen dut.
Eta hori aipatu dut alalik, jinsait teknik alalik bat, abai hori ezin da, hor zentziste. Da, deia, bilkuraren deia. Bozkatu dugularik, ber parekoak zirela. Ez dugu fitxik. Lantalde bakarra eskuaraz mintzatzen den, lantalde bakarra da, eskuararena, linguistikarena. Eta kaskoinez mintzatzen dira. Eta badugu itzultzaile bat. Beste lantalde guzietan ez da eskuaraz mintzatzen. Eta antxua zan behar da, barkatu ez nahiz luzaz, eginen dut gero, ez dut lagu fara frantzesez eginen ez ez eskuaraz, eskuaraz pixka bat da gero frantzesera. Eta antxua zan behar da, barkatu...
Bai, gure etxean, hori da, nik botere gozet bion, gure etxean eta barkaka eta eskean eta hola, gure etxean girela, ez dela alako batean joan girela ondokoaren etxera, ez hemen. Zen hemendik nora joaten algira. Zen baldin bagenu herri liberatu bat, eta uf, ezin dut jageia hoben, banoa, ez dugu bat, egia, batzu, egia, errefuxatu seksualak, errefuxatu ez dakizer, rasismo, tal, pues, hartxemate dituzte herri batzu, nona, pepres batean, guk ez dugu nora joanik, etxean gira, eta etxean, zakurra bezala. Eta bi gauza errateko?
Nik uste gaur egun, konkretuk, behar dugu laiatik, ipar horatzen dut,
hori da?
Eta zer, nora buruz joan nahi dugu. Eta hori galdu dugu,
eh? Bai, guk ez.
Baina nuen, ipara Euskal Herria bazen autonomia testua, eusamena, hor gauzak argi ziren, denak
Bai.
Beño, beño, lasai. Autonomia ez, independentzia directamente, o sea,
es gaitzen dut mamia.
Bai, 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 hori bai, bai, eta txostenak eta
mamia aipatzen dut.
Eta lehen aipatzen nuen hori Etxegarai aipatu baitun, ba, Etxegarai publikoki erran izan du. Bai, ni oso fier naiz frantsesa izateaz, republikano eta ez normal. Urkulluk erran du pandemia zela eta etzela. Lehendakaria da estatu espainoleko ordezkari nagusia hemen hiru probintzietan textual eta Uxue Barkos noizbait izan baldin bada bertsaleren bat Nafarroko gobernu Uxue Barkosek ere errana ni naiz nola erraten zuen monarkia parlamentarioa buru duen estatu bateko presidente autonomiko bat deuse naiz baina bai hori Espainiari lotua Frantziari lotua zer nahi, nahi duguna ez da botererik ez gaitezen Inglesek Imperio Britanikoa oso fina izan baita bere hortan, eta ja, berak aterazuen autogobernuaren hitza berak errana, erranez. Bai, emanen dizkiegu indigenei, bertako indio, beltz eta jendaila horri, kudeaketa tekniko batzuk. Baina metropolitik, agintzen duguna, biztan dena, bestea beste, flujo migratori hori guztiak, kanakian eta bainatekoetan guztiak. Gero, egin erreferenduma, bai, egiten denerako, gehiengoa jada frantsesa. Horan, egin bozka hor, autodeterminazioa. Irakurri, berda, Frantziako lehen ministroen deklarazioa, mila betzun da, irurogeita mairuan. Kaledonia berrian badila istiloak eta hola. Eramanen ditugu, bai, langileak, bara. Genero ikuspegitik oso interesgarria, emazte hau nitz, aurrak egin, eta mestizoak beti ukanen du metropolia gero begian, eta ez beltzen zera hori. Egin da, burutu dute. Horan, segitzen aldugu hemen jostetan, botererik ukan gabe, indar guztiak kontra ditugularik. Egin dezagun gure indarra baliatu, hau pizten, sua pizten, eta hor bitatzen. Berre guztiak egin duten, libratzeko.
Baina, markatu, nik aipatu zuzuna, entzera da, zure herrian zehar dura betetzen duzun eta zer ez azken zinean akatsainitz badela. Hortik ikasolak dugu, biharuk gure independentzia bali madugu, akatsoiek ez izateko, zer eta nola eta dugu, bai uraren kudateta, egatitzen kudateta eta egatitzen eta hori. Gaur egun du bizikira Frantzia eta Espainiak sortutako sistema batean eta lege horiekin behar dugu egin, gehiena. Edo, egin batean hau zapez, mugatua zira ere zure eguneroko lanean, bai, saskaren alde, bazkatzen alda, diru zerbait, bai, angero, uraren zat, hortik pastu behar da bidea, hola baita gaur egun, bai, guk behar bai madugu gurea, gure egia, nola, gai guzti horiek, eguneroko bizian diren gai guzti horiek, nola kudeatu, zer nahi dugun, nola, norekin, eta adostu behar da, ez da iniztaren da, bat podera ikatu duzu, podere, badira dene batzu, poderez ase direnak, eta gure biharkoana, bare uski, izaren dira dene batzu, bai, goxe direnak, eta izaren dira alakoak ere, eta...
Bai, seguro, izaren dira herri bat normala, horren ezkarena,
izaren da. Bai, hori antizipatu behar
da, eta... Begira, hori ez dut kontatu, zen ikusi, ja, baita ere, moderatzailea joan da, animatzailea. Errateko, gure honetan, egin behar duguna, gobernu delako horrek aktibatu zera bat, gobernamendua, estatuaren ernamuina izanen dena, horren inguruan orbitatzen. Edabideak beharko ditugu. Rusiarra sartu zenean Letonian eta hola, jabazuten nazioartean, sasian nonbaiten, telebista bat zuzenean kontatzen ari okupazioa. Beharko ditugu nazioarteko aliatuak, eneko kerraten duen bezala, dudari gabe. Beharko dugu ere bai, zientzia politikoetako fakultate bat. Momentuz, Euskaldun zintzuak nahi baditu zientzia politikoak ikasi, joan behar du, Bilbora, Espainiako zientzia politikoak ikastera, edo Bordelera, Frantziakoak. Beharko dugu, fakultate askatzaile bat. Eta egiten ari da. Osatzen ari da, ez du egoitza fizikorik izanen, baina izanen da, askapenerako fakultate bat, baditugu profesional ikaragarri honak unibertsitarioak. Hori osatzen ari da, eta martxan ematen ari da. Eta mendigutxira,
ja funtzionatzen hasiko jendea formatzeko, baina ez konzeptu, ez, gure herrian komeni zaizkion konzeptuei. Eta bar, orduan, hori biztan dena, hau guztia etxeko lana da, adibidez, 8 urte hauetan Espainiaren bilakaera ikusiko da, no bitartean guk lan hipotesi horrekin landu, etxeko lan egin behar da. Prestatu jendea, prestatu gure burua, ez da besterik. Hale, bazkaltzea edan da, ez?
Baina, baina, su edo iguzki hori, abian demora batez pentsatzen altziteken udal biltza horietan zera, hor, gira urtezu maite gaiten zuten berkisten zela, diru laguntza zegoet izan da, parte katzutena, zertan da badak izi edo nola ikusten dut?
Ba, hain zuzen edo, udal biltza zertan den, ba, deustan ez. Planteamendua behar bada etzen etzen gaiztoa, ni dena hongi, ni herri honetan egiten dien ekimen guztiak nik ez ditut kritikatzen. Egiten zait dena, jendean nahi duela burua uretik atera eta egin direla. Udalbiltza zer gertatu zen, pues hor betiko konfliktua, ba, hemen eman zirela ezkera bertzalearen eta eskuina bertzalearen arteko zera, batak sortu zuen gero udalbidea, beste atxetu zuen udalbiltza, eta azkenean galditu da gauza bat baitare eskean, oza, subentzia diru laguntza banatzeko gauza bat. Gero, ez dire erakunde subiranoa, herriko etxeak. Interesgarria bai, eta herritarren gandik eta arras hurbil ere bai. Nio, joan herriko etxera, eta hor, Frantziako presidentearen zera, banderak noiz ematen diren, eta legeria. Legeria oso diferentea da, Espainian eta Frantzian, super diferentea da. Eta igual, Arnegin eta Luzaiden bi gauza. Horrekin guztiarekin ere egin zela udalbiltza izugarri ongi. Ez di martxatu. Horan, ideia da
martxatu. Zergaitik ez den martxatu, ideia hona balin bazen. Zertan izan da akatsak, eta ea idei hori hona balin bada, ez ezagun gal betirako.
Bai, baina...
Ez da akatsa izan, Aziskoak bai. Aziskoak da, janik emengo jendearen zat egia erran sos iturri bat zen argi iki erraiteko eta gutxi ginen hori hartzen ginoen elgarretaratzeko eta ez tabaiatzeko niba gibizpailu aldiz izan izan afagoan zaraizon eta horko jendeki baginituen arreman ala sosik gabeko arrenak be horrek atitzen du momentu baten barian asitzen zira,
ondoren. Eta lehen erraten da, laborantza ganbara ere bai, izugarria ba, guk behar dugula gurea eraiki, oi? Adibide gisa izugarri ongi, baina erran bezala, gero ez du eguzki propiorik, Frantziako eguzkiak kiskaltzen, sokarratzen du, hiltzen du. Tan bilakatzen da, egitura bat, bueno, ez dut kritikatuko inundik ere, ez da nere, baina, hemen aipatzen da, bai, zerbait iraunkorra antolatu behar gorria, eta zerbait iraunkorra baino da elikadu sektoriala, gubernu dugu nazionala gure bizitzeko bederen, ez? Horan, gauza hau guztiak eguzki on baten inguruan zer lirateke, hori da, egin ditzagun indarrak ez petatzuak ez hartzen, ez kira txikiak, ez kira gutxi, hori beti kolonialistek, Franz Fanonek hartan duena, ez hartutena da arma, baina armarik eraginkorrena da autoestimua jatea. Eta sineraztea, sekulan ez dugu lortuko, zatikatu gara, gutxi gira, indarge gira, ez. Horan, gure neurrikoa, gure izariko zu bat. Asia batean ez dela Kristin zu bat, mio zuri, gure guzkia baldima da, momentuz estrategia probatzeko duguna eta herri honitzei probatu, saiatu eta lortutena, hori da. Eta eskala, batitxaren eskala poina.
Badalana, erikonkentzen bezala, egin.
Ah, hoxe, eh? Hoxe, ara
bai. Berda egin, ez batez, berda lanean sartu, eta...
Berda hoxe, zinetxi, gure indargaren gan zinetxi. Eta gero, ikarrengana biltzeko kapable izan ere bai, egolatria eta beste gauza dutzen gainetik egoten jakin ere bai, gauza komplikatuak hori guziak. Eta gero, la, pues, baina, Euskal Errepublikan inguruan batzu, ba, izan da dira feminista, eta izanen da, ekita, eta izanen da,
Ni nire ideia nolakoa behar den, nik horiek bazterrean utzi momentuz, libratu. Eta libratu, bizi, eta gero, bueno, eginen dugu indar, iru milioiko herri batean erresago, eta baina gure antola unda izan da,
euskalduna. Libratu baina, arede, libratzaren ondoko egunerik entzatu gara, ez
inak... Eta tartea, eta bitarteko, eta...
Bile
esker, bazkarion, bero bero, kafera. Kafera, Solo Valencia hartu duen papera bat. Tiene Ederki ba besterik ez bada ja ba, insumiso batzuk orai dela ja beste batzarre paralelo batzuk antolatzen. Norbait interesatu baldin bada pisa sakontzeko aipatu dugun honetan, ba liburuak, liburu badago horren inguruan, eta gero t-shirtak eta hola, norbaitek nahi baldin badu parte hartu hortan. Hola. Zerrikan izte, eh?